ti čuješ mene, nema nikakvih prekida ili nešto.
Nema ništa, samo lupkaš po tastaturi, pa to čujem.
To se čuje?
Čuje se neviđeno, da. Tk.
U majku mu. Ja ovdje kao uključio neki ducking, ali izgleda to ne radi. Dobrodošli u epizodu broj 23 Infinitum podcasta, kao i uvijek sa vama su Aleksandar Vacić i
Milan Adamov.
Dobar dan, dobro večer, sad je snimamo vrlo kratko, samo da protrčimo kroz vesti pre nego što nastavimo našu priču sa Milketom od prošle nedelje. Miki, šta ima novo?
Pa ništa, evo, mi smo snimali ono sa Milketom, a zaboravili smo na godišnjicu smrti jednog bitnog čovjeka za Apple, a samim tim i za ovaj naš podcast, jeli?
Da, 5. oktobra, zanimljivo, to u Srbiji ima druge emocije, taj datum, ali za Apple ekipu to je datum kada je pre 5 godina, tako?
Pre 4 godine, da.
4? Aha.
4.
Ja, već sam se zaboravio.
2011.
To je bilo jako zanimljivo. Prilike umro jedan dan nakon što je polimoni neki event na kome su svi delovali ko pokisli.
Ko pokisli, jeste, da. Ona prazna stolica u prvom redu.
Da, cela ta onako tužna priča.
A da.
Mislim, mi to nismo spominjali ranije, ali je sad, da kažem, interesantno zašto se pojavila gomila ovih nekih videa. To jest nije video, nego gomila filmova je izašlo među vremenu. Ja mislim da je ovo treći koji je sad bio u bioskopu.
Ja, ne, pazi, ovo je drugi igrani. Ovo je igrani. Ovaj što je sad izašao, bukvalno, kad je izašao? 6. ili tako?
Jeste.
6. je ovaj izašao. Ima ovaj kao neki dokumentarac koji nismo ni pomenuli, on je bio aktualan pre jedno mjesec dana. Ko je baš
Znam da ih ima tri, pa zato sam se zbunio, čekaj, koji beše treći?
Pa ne, ima treći, ako računaš ove pirate i silicijumske doline, što bi mi preveli.
To je zezamci.
On je iz 97. ili 98. Noah Wiley, ili ti Dr. Carter iz ER-a, je glumio Jobsa.
Mislim, jedno pitanje je sad, ali ti planiraš da gledaš ovaj film?
Pa, znaš šta, gledat ću ga, ali nešto ne planiram, znači ako
naleti.
Ako naleti, da, nešto nisam, ovo što sam čuo mi se ne sviđa, znaš, tako da
Da, mislim, film je vrlo interesantan, znači po svim komentarima koje sam video, uključujući i da kažem, Apple ekipu koju ja pratim, komentari su u stilu, film kao film je odličan, gluma je sjajna, ali sa realnošću nema nikve veze.
Nema dodira, da.
I otprilike, to je čak recimo i Steve Wozniak rekao, koji je bio konsultant na filmu i koji kaže da je film odličan i da prikazuje Jobsa na neki način realno, ali da nijedna scena koja se njega dotiče lično u filmu, a i dosta drugih scena on prepostavlja da nemaju nikakve veze sa realnošću, što mi je potpuno...
Nisu se tako odigrale, da.
Izjava koja nema baš nešto mnogo smisla, kako može da bude tačna prezentacije, da kažem, tačna predstavljanje kakav je Steve bio kao osoba, ako to nema veze ni jedna scena sa realnošću, tako da je prilično je...
Da, to je ono...
Kontroverzna ta cela
kontroverzno
priča.
Kontroverzno i onda ne vidim kako je ovaj film rađen na osnovu ove Isaacsonove biografije, koja isto ima par, to nismo pričali ni jednom, ali imat ćemo prilike koja ima tako par nekih nebuloza, baš onako... Tipa da je Fotos, Apple je napravio Fotos da bi bio konkurent Photoshopu, mislim, našto, takva neka, ne, iPhoto napravio da bi, našto, nema veze sa pameću, znaš, niti je tako bilo, ali dobro.
Po tome se vidi ono što su svi pričali, da prilike Steve Jobs izabrao potpuno pogrešnu osobu da
pogrešnu
piše
osobu za biografiju,
pošto čovjek očigledno ništa nije skapirao ni o Macu, ni o Apple-u, ni generalno o tome šta je Jobs radio uopšte.
Ništa nije ukapirao. Mnogo je bolja ona jedna knjiga koju ja imam, dok je Jobs bio živ. Pominjali smo je, ti kaže da nisi je čitao. Ja sam je dobio na poklon tamo s početka 2000-ih. Zove se The Second Coming of Steve Jobs. Koja priča u stvari, to je jedna od najboljih knjiga koja opisuje period Jobsa izvan Apple-a u stvari. Kreće od izbacivanja iz Apple-a i onda pokriva ceo onaj period sa Nextom, do povratka u Apple. Ovaj, tako da je s te strane mnogo interesantno.
Znači, ova knjiga, o kojoj sam već spominjao više puta, ona Becoming Steve Jobs, znači ta knjiga mi se jako dopala, prikazuje obe njegove strane. Pogotovo taj deo koji recimo ovde u ovoj knjizi se, u ovom filmu, što sam vidio da spominju, da se ne dešava, a to je da se on prilično promenio u tom periodu kada je bio van Apple-a. Znači da se on i kao osoba i menadžer i svemu se, tu se u stvari znatno promenio kad se radio u Apple, onda je to uradio upravo iz razloga što je se promenio kao osoba.
Prilično
i
se promenio,
da. Autor
te
knjige je sad skoro, taj link ću staviti u show notes, taj link je, čovjek je napisao da ona osoba koja je predstavljena u filmu, kroz ceo film, čak i do kraja filma, pošto ima neke tri scene kada se nešto dešava, kaže, takva osoba nema šanse da bi spasila Apple. Znači,
da, to je neko izjavio.
Jeste, pojavlje, pa autor Becoming Steve Jobs.
On je to rekao.
Kaže, ta osoba nikad ne bi mogla spasiti bilo koju kompaniju, a pogotovo ne kompaniju.
A kamoli Apple u onakoj buli.
Da, što je, ono, prosto on je umeđu vremenu mnogo odrastao i kao ličnosti i kao
sazreve, dobro. To
i onda, kad sad ti vidiš ono da oni to u filmu ništa se ni toga nisu dotakli, to je potpuno besmisleno.
Dobro, ti si mene pitao, si gledao ti onaj sa Eštonom Kučerom?
Nisam. Znači, prosto nemam neku želju, ja generalno, nekako mi ti ono autobiografski filmovi, ako znam nešto o toj osobi, a ostiju znam dosta, pošto sam prosto pratio tu scenu, onda mi ti filmovi uvijek dođu nekako nedorečeni. Znači, nemam neku želju da ih gledam.
Pa nisam ni ja imao želju da gledam, nego rekao sam ti da me je zvao i mene i Popa i Milana Nikolića i napravio je događaj tadašnji vršilac dužnosti direktora Doma omladine. Pravio je, pošto je u Domu omladine bila premijera za Srbiju, i onda je pozvao kao da pričamo o tom, i onda smo ostali naravno posle te tribine i da gledamo film. Tako da film je onako prilično razočarao. Ajde Ashton Kutcher, ono, sad neki ga dižu u nebesa, neki nešto se te uloge tiče, ali je upravo je, ne znam kako su uspeli da naprave film koji se većinom se oslanja, znači on na onaj deo izbacivanja iz Apple-a i kao na periodu kad nije bio Apple-u, a da ne pomenu Next uopšte, nije, ono, razumeš, ni Pixar ni Next da ne pomenu uopšte šta je. Znači, to mi je bilo, ostalo sveći, rekao, kako su ovo izveli, on se eto vratio u Apple i to je to, znaš. Tako da, ono, ne znam šta da ti kažem, ovaj ne znam da li ću da gledam. Znači, ako bude prilike, pogledaću da ga ne bih pljuvao, a bez da sam ga gledao, znaš, pošto ovo što sam čuo mi se baš nije dopalo i to.
Ja isto, znači, prosto sam onako, očekivao sam će više, zašto Sorkin je generalno sjajan pisac, znači scenarista je izuzetan. Sad će se baš recimo u Becoming Steve Jobs jedan deo ima gde piše da je Steve, dok je ono aktivno vodio Pixar, više puta zvao Sorkina da piše scenariju za neki od Pixarovih filmova. I onda je uvek rekao kao da je praktično uplašen da to radi zato što njegova deca obožavaju Pixarove filmove, i onda ono je otprilike u strahu da ne napravi nešto što će da propadne i da bude loše, i da onda ono kao otprilike njegova deca ga ono kao gledaju, kao ti si taj koji je pravio ono jedini bezvezni Pixarov film. I onda sam očekivao da će napraviti nešto što je, znaš, ono, malo bolje, jer ipak dosta ljudi nema predstavu o tome ko je Steve bio i šta je radio, i onda ako gro njih ono to kao ponese nešto o tome iz ovog filma, po svemu što sam čitao, stvarno to će biti katastrofa, zato što će imati otprilike prilično loše mišljenje o čoveku koji nije realno takav bio u životu. Bar ne toliko. Malo da pretrčimo na lepše vesti. Pošto je izašao El Capitan, stiže i novi iPhone. Ovo je, da kažem, jedna aktuelna stvar za one koji imaju Apple uređaje, a hoće da pređu na nešto novije. By the way, danas su izašli novi iMac-ovi.
Nisam vidio je.
Da, izašli iMac 21 i 27. Sad je 21 ima Retina 4K.
4K, aha, dobro.
27 su sve Retina 5K. Znači,
a cene?
Cene su iste.
Iste, dobro, dobro, to je dobro.
Su iste, samo čak su, ja mislim, spustili na ovim slabijim ekovima od 21, mislim da su spustili Fusion Drive jednu stepenicu niže.
Aha.
Tako da je samo onaj najjeftiniji ima ono hard disk, svi ovi ostali su Fusion Drive, a možeš i da upgradeš i ovaj manji, tako da onako, lepa mašina.
Lepa mašina, sad to je već Link primamljiva koji... mašina. Da. Primamljiva mašina za ono, za stonu mašinu radnu. Dobro, dobro, razmišljamo u tom pravcu.
E sad, znači, jedna stvar koja je aktualna kada se to radi je šta je potrebno raditi kad prodajete svoj stari što iPhone, što Mac, bilo šta. I ja slučajno pre par dana naletim na, ovaj, na link na koji ono, Apple support. Znači, o njihove preporuke, šta sve treba da se iklikće da bi ono safely preneo nekom drugom, a da to što imaš prenese se na novi uređaj. Glavna stvar koju ja uvek zaboravljam kad god pravim neku instalaciju, to je ono da uradiš deauthorize mašine u iTunes Connect.
Aha, jest. Ali dobro, to možeš poslije da uradiš ovaj...
Ja, znaš šta je forak? Ti kad odeš onda nemaš onu opciju kao nađi mi spisak mašina pa onda samo tu ću da skinem.
Aha.
Nego mora da uradiš deauthorize all.
All, da, da, da.
I kreneš od početka.
Pa dobro, šta sad da se radi?
Znam da postoji na Amazonu, recimo, možeš to da radiš. Kad ono, dobiješ spisak svih onih, recimo, Kindle, za svojom akauntu za Kindle aplikaciju ili uređaje, imaš sve izlistano zasedno. I možda skineš koju god hoćeš.
Uh-huh.
Ali kod Apple nema. Znači, ako to ne uradiš na samoj mašini pre nego što je da instaliraš tvrt,
da, da.
Mora sve ponovo.
Lep podsjetnika za
Mislim, druga stvar koja je isto vrlo nezgodna da ako ne uradiš to je ako imaš Photoshop ili bilo šta da dobije helata, ako ne uradiš diotora iz posle, ono mora da ih zoveš tamo.
Da, 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 da ti oslobode licencu.
Zvoj naopako.
Jeste, da, to je.
Tako da, ono, kod iPhone je već to mnogo jednostavnije, ti kad probaš da ga obrišeš, onaj reset all settings, mm-hmm. onda ti on kaže, idi prvo isključi Find My iPhone.
Aha.
Tek onda može.
E, pa dobro.
Onda se setiš kao, čekaj da mi što sve još mogu da isključim. Tako da, eto, ko bude nešto pazario od novih mašina, nek nam se javi da vidimo kakve su.
Da,
ja
da
sad
vidimo.
Čekam da meni stigne moj iPhone 6, pa dodajem da ga uzmem, 6S.
6S, da. E, upravo što ti čekaš da mi nastavimo sa ovom sledećom vešću, kad sam ja ovo ubacio sam, 10. oktobra je, znači u Americi su počeli da prodaju SIM free. 6S i 6 Plus, znači svake godine sve ranije i ranije stignu SIM free modeli i u Ameriku.
Mislim da definitivno su oni postigli da imaju barem nekakav balans, znači možda prvih par dana je ono cirkus, ali dosta brzo se to ustali i može da se kupi u radnji bez nekih većih problema. Ja verujem da su problemi samo onim, da kažem, evropskim gradovima gde dolaze šverceri iz istočne Evrope da ih pokupe pre, na vreme.
Naši ovi što prodaju po 1000 evra na oglasima.
Naši, nego Rusi. Naš,
Rusi, da, da.
Mislim da su ona radnja u Berlinu je ono pod opsadom.
Pa dobro.
Što je valjda Berlin najbliže, šta li?
A ovo je upravo to, ja sećam peticu kad sam kupio, ja sam kupio u Parizu, u novembru sam je kupio u Parizu, čini mi, da, u novembru te godine kad je bilo, i tad još u Americi nije bilo SIM free modela. Tek negde u decembru su se pojavili, recimo. I prošle godine i ove manje, maltene, nedelju dana je razlika.
Za prošlu godinu se ne sjećam, pošto nisam pozario 5S kad sam kupio, ja mislim da se isto tek u decembru se ustalilo da... Znam da je recimo u novembru sam ja bio u Londonu i nije bilo šanse da ga dobijem.
Mm-hmm.
A recimo tipa 10. decembra moj ortak išao i tad mi je kupio, kaže, ušao u radnju, ima koliko hoćeš, nema problema. Sve je u redu.
Sve je u redu, dobro.
Evo sad već ono, prošlo 10 dana i sve je cool.
A da.
Da jedva čekam da pristigne, pošto 3D touch.
3D touch, da, to je to. Ništa, idemo dalje. Evo, ovo je tvoj omiljeni aplikacija za slušanje podcasta, je li? Tvoja omiljena je doživjela update.
Da, živjela je. Marko Arment je objavio Overcast 2.0 sa zanimljivim promjenama. A i tehničke stvari koje je dodao, to su ono streaming MP3-eva, dodao je chapters, ono što je rekao, kome to treba u životu dok nije probao sam, pa kao, nije ovo loše.
Ljudi, ovo i nije tako loše, da.
Ne, no, kao stvarno zanimljivo za slušanje. Preskočiš segmente koji te ne zanimaju. Mislim, tu u suštini zavisi od onoga ko kreira MP3, da li on to lepo podeli, pa onda imaš, ono, da možda preskočiš. Tipa kad pričaju o bejsbolu ili nečemu kod
da,
Johna Grubera, to bi bilo jako korisno.
Držim dugme na onih 3 sekundi, cak, 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 cak preskače.
Sad, ono što je zanimljivo je što je Marko promenio biznis model i praktično ide da radi ono što rade poznati recimo onaj Louis C.K., oni komičari i ostalo, on praktično pikira na fanbase. Znači, sve je free, ne moraš ništa da platiš, ako hoćeš, daš mu pare. Znači, ima nekih ono subscriptiona koje ono možda klikneš i onda će da mu daješ pare godišnje, mesečno, tromesečno, kako god. Ove što je vrlo zanimljiv biznis model i očekivao sam da će neko da ga pljuje da on hoće da ugasi ove ostale indie klijente i to se već desilo i danas je bukvalno pre sat vremena objavio blog post da je odgovara na to. Tako ćemo sve to da ulinkujemo u ovu priču. Vrlo je zanimljiva, njegova argumentacija je jako dobra. Ove, mislim, stoji da on prosto ima para i da on to može da sebi dopusti da ovo rizikuje, a ima i brand name. Znači, on prosto ima veliku količinu ljudi koji ga prate i poštuju, tako da ono, samo od njih da mu daju pare, to je dovoljno.
Pa da.
Da ne pričam što uvek kreska aplikacija je izuzetna, znači on sjajno radi. Znači, ja prosto, ono, ne sjećam se kad si imao ikakav problem sa njom. Sve lepo radi.
Sve lepo radi, da. Dobro.
Ti si podnašao jedan zanimljiv link, ja sam ga video, ali ovaj si me pretekao u pestovanju.
Aha.
Illustrated History of Mac OS X.
Da, ilustrovana istorija Mac OS-a 10. Da. Mnogo je lepo.
Meni je ovo super zanimljivo. Ja sam to video kao gledam, ko je ovo pravio? I onda pogledam, to je momci koji rade Git Tower.
Da, pravi ovaj Tower,
Git
da.
Git klijent, i ovo je po meni fantastičan ono, pokušaj viralnog marketinga. Znači, napravili su nešto što nije direktno vezano s njihov proizvod, ali će masa ljudi doći to da vidi i onda ono na sve vreme iznad toga što gledaš stoji linka njihove aplikacije. Kao, ajde, dođi pa zvirni.
Da, dođi, vidi
vrlo
šta
lepo,
je.
Ono, volio bi da znam, znaš, ono, posle nekog vremena da objave ovaj, ono, kakvi su efekti toga. Znaš,
da.
To je ono što mi je interesantno.
Ja sam Tower koristio pred 2 godine, ovaj moj jedan američki kolega, 2 ili 3, 2 ja mislim, ne 3, na prvom mom, prvi put kad su mi dali da nešto ovaj, kaže, predstavljam, i moj američki jedan kolega, bivši kolega, nije više u firmi, je pravio komponentu za 4D za ono kao, za ovaj, kako se zove bre, za source, za Git, mislim da eksportuješ source 4D-a na Git i tako to, e, i onda nije mogao, pošto je čekala mu žena valjda 3. ili 4. dete, nije hteo da dođe u Europu da predstavi to isto, i onda su meni dali njegovu prezentaciju da ja, ovaj, kako se zove, držim, i onda sam skinuo sve te klijente za Git i mogu ti reći, ovaj Tower stvarno bio najbolji. Bez zezanja,
ne znam,
da.
Ja tu
za ono malo što sam ja to koristio, znaš, tih 10 dana dok sam se igrao, vežbao i prepremao, znaš.
Ja imam jako male prohteve, šta meni tu u suštini treba. Znači, ja baš ono male imam prohteve i ja koristim besplatni alat od Source 3.
Aha.
Od ovog Bitbucket firme, Atlassian.
Da.
Što koristim Bitbucket, on je lepo integrisan sa njima, tako da super mi završava posao. Ne radim u velikom timu, ne treba mi neki veliki merđo i tako da, ono, solo stream je skroz dovoljen.
Da.
Ali ono, video sam Git Tower, interfejs izgleda jako zanimljivo, tako da ako se ukaže potreba, probat ćemo.
Ba da, ako bude prilike. Eto, ali imamo još nešto, ja mislim da nemamo još.
Ja mislim da nam je to. To je to.
To je
sledeći
to.
Sledeći epizod je, nadam se da će iPhone da stigne pa da
imamo što da pričamo.
Live utisci.
Da. Ništa, nastavite da slušate dalje, jer u ovoj epizodi dalje nastavljamo razgovor sa Milketom, koji je pričao još malo o Pathfinderu, pa smo ga nešto pitali o Springiju, je li tako bilo, pa smo malo pričali
treba
o knjigama i tako, i o nekim našim ovim zgodama i nezgodama.
Jeste, pozdrav, čujemo se za 2 nedelje.
Za 2 nedelje, ćao.
Pa dobro, mislim da smo dosta te... Dosta
pa ne, teo sam samo da navedemo te stare alate, znači ima onaj MPV je bio, znači imao si... MPV je bio Apple-ov alat, besplatni.
A ja tu pričaš o Macu, pa ja, nažalost tu ni Aca, ni ja ne možemo nešto pomogniti, jer... Mislim, ja jedno što znam, pošto je to još uvek radilo...
Code Warrior.
Sam ja počeo sa Macom.
Code Warrior koji je spasao Mac.
Druga polovina 2002. Code Warrior je... I oni su tu počeli da prave neke verzije sa kojima se mogu da programiraš u kako
je. Nisu mogli da stignu.
To i već je Apple i ono sugerisao kao
Ste pro, Xcode.
Još nije bio Xcode, ali je bio Project Builder. Znači Project Builder. Builder i, ja mislim, Xcode je došao tek negde valjda 2004. Ili 2003. Tako nešto. S tim što je Xcode je u stvari isto bio Project Builder. Zato što je sve do Xcode četvorke, koja je sad, da kažemo, relativno skoro bila, ja mislim, 2011. Interface Builder je još uvijek bio odvojeni alat i od Xcode.
Moj prvi Xcode...
Znači, ti kad klikneš na NIP file u Xcode, ne u Project Builder, u Xcode, on otvori
Builder.
Interface Builder kao poseban program.
Ja sećam, moj prvi Xcode je bio 2.6. I tad je sve bilo ono, znači sve ono multi.
Da, četvorka je prva koja je imala ovaj single window.
Sada su oni, sada se da je ono kao bilo kukanje ovih starih Mac, ono koji su navikli da sve bude
ono. Pa i meni je trebalo, i meni je trebalo vremena se naviknem, ali znaš šta mi još uvek sve smeta? Smeta mi zato što je sa tom verzijom trojke, znači zaključno sa trojkom, naprimjer, ti imaš projekat u kome referenciraš drugi projekat. I onda target jeli tog projekta ti je dependencies od ovog drugog. Ne znam da li me sad kapiraš, možda sad idemo tehničko. Tako da, da bi ti se kompilirao tvoj ovaj, da kažem, spomljeni nivo, treba prvo da se kompilira ovaj, pošto je od njega zavisno. Sa starim, sa trojkom i ranije, ti si recimo mogao da klikneš na ovaj veći projekat u jednom okruženju i da radiš na njemu, ali si isto tako mogao u drugom Xcode projekt prozoru ili u više njih da otvoriš onaj drugi projekat, pa da radiš nešto na njemu. A sada je to nemoguće. Sada recimo, na primjer, ja sada kada otvorim Pathfinder koji se referencira na gomilu nekih drugih projekata koji, i nekih naših frameworkova koji također treba da se kompiliraju dok se Pathfinder kompilira. Znači, ako otvorim Pathfinder kao projekat, ako probam da otvorim bilo od kojih tih dependent projekata, on mi kaže da ne može zato što je taj projekat već otvoren na neki način u sklopu ovog drugog. I naravno ti ćeš sad me pitaš pa zašto bi ako ti je već tu? A nije to problem ako ti imaš 4 projekata pa ćeš lako da ih nađeš u projekt 3, u projekt stablu. Aha, evo ga. Međutim, ako ih imaš 80 i nešto i ti sad znaš da hoćeš samo da uradiš nešto otkud ja znam Cocoa Tech AppKit frameworku, znaš da je tu neki problem, ali onda opet moraš da kompiliraš i Pathfinder.
Jeste.
Znači, meni je lakše da otvorim Cocoa Tech AppKit, da tamo u njegovim failovima izmenim to što treba, vratim se u Pathfinder projekat, odradim build run i vidim da li to radi. Jer da ja to samo kompiliranje frameworka mi ništa ne znači ako nemam na čemu da ga probam. Međutim, sada to više nije moguće i onda moram u strukturi 80 drugih projekata u stablu da tražim gde je Cocoa AppKit pa da tražim njegove failove. To je ono što mi još uvijek...
Sve najviše koristiš ono OpenQuickly te fore.
Što?
Ja sve više koristim OpenQuickly. Onda u file menu OpenQuickly i kreneš da kucaš ono kao ime fajla. I onda ti on filtruje ekstra brzino.
Ne znam. Mogu samo da idem po... Ako je samo vezano za file, ne pomaže mi. A ako je vezano da mogu da tražim i određeni...
Deo
putanje u strukturi projekta, to bi mi značilo. Ali ime fajla ne.
Tako nešto bi ti, ja mislim, trebao onaj code pilot ili ne znam kako se zove, onaj utility eksterni. On to radi.
A znam, ali, znaš, meni malo glupo da mi je nešto radilo, a sada bi mi to isto radilo, treba mi još 5 dodatnih utility-a koji će to da mi omogući.
To razumijem.
Ali dobro.
Ja danas kad nešto radim, to je sad recimo ono iOS programiranje, znači ono radim to sa ovim podfolderima, sa projektima i ostalo, sad je sve Cocoa Pods i vozi. Znači eksterne ove, već prekompilirane framework koji samo ono referenciraš, pokreneš onaj podinstall, on ti poskida sa GitHuba sve to što je. I ono što je zanimljivo, znači da on se nakači na Xcode, da to volim koliko pot, što on ti napravi workspace, napravi ti sve i ti ništa, da kažem, čak i da izbaciš taj sistem iz upotrebe, tebi je ceo source code i dalje ostao. I nastoje ti radi kao i ono, ako ga ne diraš, moćeš da žuriraš to što neki drugi programer žurira svoj kod, pa ga ti skineš pa nanovo. Taj deo mi se baš ono sviđa, to je super uređeno. Počeo koristim pred možda 3 mjeseca.
U ovom slučaju to ne pomaže zato što...
Vi imate vjerojatno gomilu svog nekog internog koda koji, znaš, internet biblioteke i tako dalje.
Pa da, pa mi gomila pluginova i... Zato što je pokušano da se aplikacija napravi da je što više modularno, znači što više stvari da se stavi u frameworkove koje će se koristiti na različite mjesta i dodatne mogućnosti da se proba da se realizuju kao pluginovi. Zato što je postojalo pre, ja mislim do šestice, postojala je mogućnost da ljudi pišu svoje pluginove, ali se to nije nešto pokazalo.
Siš plugin za Xcode?
Ne, pričamo o Pathfinderu. Zato što nije uopšte bilo interesovanja, tako da vreme je potrebno da se ceo taj plugin sistem i za spoljne, da kažem, developere održava i broj pluginova koji su oni pravile njihova popularnost je jednostavno bio totalno nesrazmjer i onda je to sa šesticom ubijeno. I onda se javi neko koji je, ali ne može više, pa ne može.
Zakasnio sam.
Nažalost. Nije problem da se to opet, jer takva struktura koda da to može lako opet da se omogući, ali znaš, sa svakom novom major verzijom nešto se promeni, pa mora i to da se menja. A ti onda da potrošiš par sati da bi to promenio, a vidiš da ti se jedan čovjek javi u 3 godine da bi nešto uradio, je malo ono...
To je stvarno bitno, ako imaš community, onda ima smisla to nešto praviti. Recimo, ono, Total Commander je ono, njegova glavna moć u suštini u pluginu. Znači, on kad je otvorio liste ili onaj Packer plugin, znači, tu ima boga oca, znači, što se nakače.
Mislim da kad je Steve krenuo sa svom tom pričom, on se nadao nečim, mislim, jer onda, bilo je gomila, na primjer, tek od verzije 7, Pathfinder podržava ono što Finder još uvijek nema, to je folder merge. Znači, a pravi folder merge.
Da, to je zlato.
Pa ja ne, ti koristiš Pathfinder.
Da, svakodnevno.
Pa to je u principu, to je ono što su navikli ljudi na Windowsu, na Macu ne toliko, ali onda kako se više i više PC-aša dolazilo na Mac, oni su kumili i molili. Naravno, stari kod je bio napravljen, baziran na nekom starom API-u koji to uopšte nije podržavao. Ovaj novi, ajde da se pohvalim, to je mojih ruku delo totalno čist C, znači na POSIX nivou, najniži mogući da nivo, jer jedino ono, ajde već ako se spuštam, ako već moram da pravim sve od nule, znači ovo mi dozvoljava najveću fleksibilnost, idemo na to. Ali recimo taj plugin interface, postoje moguće za neko drugi to napravi. Nije bitno bilo samo da je Objective-C. Da li bi oni koristili ko zna koji API, da li bi možda išli direktno na POSIX nivo, da li bi koristili Cocoa pozive, NS File Manager, nije ni bitno. Ali je bilo moguće da se to napravi. I da se uz jednu komandu menija, gde plugin imaš, možda praviš modul, možda praviš many plugin, i many plugin ti se automatski doda u glavni many commands, znači da naprave i da bude, nemam pojma, folder merge. Ne bi to bilo tako elegantno da kao ti kad to radiš out of the box, da ti on ponudi merge, ali znači postoji mogućnost da neko to napravi. Znači ljudi su to tražili, mislim Steve na primjer, pošto on još uvijek bio u tom trenutku glavni, on nikad za to nije bio zainteresovan i on, ma šta me briga šta ti PC-aši traže. Međutim, u jednom trenutku to na listi postane toliko velika stavka da ne možeš više da ignorišeš, mada i dan danas ja ne znam da li postoji neki drugi file manager za Mac koji... Mislim da ovaj forklift isto omogućava.
Forklift još u životu, ja sam to koristio pre Pathfinder i mislim da je taj...
Pa nemam pojma.
...presto da... Bila su, to sta što jesu, ja si kupio bukvalno 1.0 verziju, znači to su bilo ono 4 Nemca koji su
to radili. Ja mislim da postoji, ali ne znam da li se aktivno razvoju. Ono što ja znam jeste da to bila cijela grupa programera, njih 5-6 iz Mađarske, Mađari su, mislim ljudi, i stacionira su u Mađarskoj, i onda znam, ne po imenima, ali nikad nisu sebe predstavili po imenima, nego su imali neke nadimke, to je valjda malo nešto popularno, šta li je, delo je cool, je. I znam u jednom trenutku da se sve to svelo na jednog čoveka.
Sad ne znam da su napustili da je da su prodali nekome to, da je neko to preuzeo u 2, 4 ili 5.
Pa znači taj jedan nije ekipa što se oslo, nego su nekome prodali. Pa nemam pojma, nije ni bitno. Ali pričamo o toj mogućnosti za, da se folder jeli merge na srpskom. Znači 5-6 godina ljudi traže to. Nije postojala u kodu struktura da se to napravi, dok ja konačno nisam rekao je ovo mora, znači ja ću na ovo da potrošim, što ja znam, 3 mjeseca, možda 2 mjeseca kodiranja, možda i manje, ali sigurno, pošto je to vrlo važna komponenta, pazi, file manager mora da kopira bez bugova, da te ne izgubi file, tako dalje, znači tu će biti potrebno godina i nešto testiranje, šta ti ja znam, kroz beta varijante, ali jednostavno to mora da se odradi. Znači 6 godina je postala mogućnost da neko to odradi kroz plugin. Znači, toliko ljudi je to tražilo i tražilo i tražilo, ali nijednom nije palo na pamet da to uzme i uradi. Znači, ako je korisnička baza poprilična, ta neka, da kažem, programerska baza, nešto što si ti pominao, Total Commander, tako? Jednostavno nije postala i nema još uvijek. Mislim, to bi i Pathfinder mnogo značilo, znači, da se neko nađe da nešto uradi. Mi kažemo, e, to i to postoji, skini taj plugin, da ne moramo mi to da radimo. Ali nije.
U vreme dok sam bio ono na Windows, znači, Total Commander pluginuje, znači, oni najbolji koje se koriste su uglavnom bili delovani nekih Rusa. Pretpostavljam da tamo, recimo, Mac mnogo manje zastupljen nego Windows.
Pa verovatno.
Da samim tim to tako ispadne.
A čekaj, Total Commander izvorno istorijski program ili... Da li je Total Commander izvorno kao program isto od nekog ruskog autora?
Ne,
ili...
to je Christian Gisler iz Švajcarske.
A, nema pojma.
Švajcarac, to što će gisler.ch, to je ono, postavljeno gisler.com. Ali on je napravio savremeno tu neku osnovu i znam da je eksplodirao u popularnosti kad je napravio onaj...
Plugin, strukturu.
On imao, znaš, ono, tipa ono, F3 pa prikažeš lister i onda je on napravio, ne znam, 3-4 ono viewer, tekstovi i ostalo, i onda je napravio plugin, sistem da može da napravi za bilo koji file format. I onda je bukvalno ono, masa tih Rusa za sve živo napravila, znači to je nestvarno koliko veličinu plugina si ti mogao da imaš za bilo šta. Pa onda recimo, onda je imao onaj zip packer plugin, gde si ti mogao da, znaš, ono ti...
Znam, sad još failove, pritisneš neko dugme i on napravi
zip. On je napravio zip, napravio, ja mislim, čak nije imao RAU, imao je samo zip, i još par nekih ono...
RAR je problematičan zato što je pričaš o RAR-u, ja sam mislio pričaš o RAR-u, ništa.
Ne, RAR. E, i onda otvorio isto tako, otvorio je plugin sistem kome treba, pojavilo se Boga Oca i to čak ih nekih potpuno levih, nešto što nisu packer plugini. Naprimjer, ja sam kad se radio na višoj firmi, jedna smo ono, treba da recimo napravim patch za web sajt, znači šta sam promenio. Sad, ja uradim search, daj mi sve failove koje sam promenio danas, onda i on mi da lister, ono čisti list view. I onda kažem, e sad selektujem sve i sad uradi, aktiviram plugin koji se zvao 3copy. Znači on ne radi zipovanje, niti bilo kakvo arhiviranje, nego imitira taj packer plugin, ali tako što iskopira originalne putanje, cijelu strukturu,
da,
sve što je promenjeno
da.
I bukvalno mi napravi patch, ono današnji patch za website, ja to spakujem, zip tamo pošaljem i onda arhiviram. To je meni ono bio najveći ono, time saver koji sam ikad u karijeri imao, zato što bi inače sve to, znači ja na Windowsu nikad nisam koristio Rsync, na primjer, koji bi radio tako nešto.
A često sad pitam ovako informatno, Pathfinder koristiš kao glavni file manager ili...
Kao glavni, znači ono, to kad startujem, ono, bukvalno prva tri stvari koje startuju, Text Expander, Pathfinder i ovaj...
Vjerojatno si onda otkrio i gomilu bugova sada, zato što ja znam za gomilu bugova koji to stoje.
Pa nisam, zato što ja imam neke stvari koje inače standardno radim. I onda meni tu recimo mnogo znači da je mnogo brzo da mrdam levo desno da otvaram. Znači sad imam 3 klijenta koje trenutno radim i imam posebne Windows sa svakim tabovima koji su mi bitni za svaki od tih projekata. I ja to otvorim i uglavnom shiftujem failove levo desno između toga. Znači bitno mi ne znam ako mi treba novi, znači ono, otvorim i ovaj folder u novom tabu. Znači te neke bukvalno mala količina funkcija, ali koristim čitavog dana. Znači tako da je mnogo znači.
Ja sam u jednom bandlu kupio probore koji jebam, ajde idemo. Ja sam staromod. Mada imaš ono, to imaš odavno bre, neudavno. Imaš u novom prozoru, do duše, sad je u novom tabu. Command, double click, ili tako već, finder, obično. Hoćeš folder iz jednog, u list view, nije u list, bilo kom view, držiš command i double click i otvara ti taj folder u novom prozoru. To ima, to ima davno.
Nemam pojma.
Dobro, ali mogo bi, vidiš, ovo...
Ne, ja se u principu vrlo, vrlo malo bavim file managementom. I, ovaj, i najviše što se ja bavim file managementom jeste u principu da provjerim da li tester radi onako kao što, kao što te, znači ne, u principu sve što, što radim konkretno na Macu sve u Xcode-u, tu menjam strukturu projekta i tako dalje, da kažem praktično ne interesujem uopšte šta je ispod, sve dok ja kroz Xcode imam pregled onako kako, kako meni odgovara. A sve ono što radim nevezano za, za posao, znači da li su to fotografije ili muzika, šta ti ja znam, opet su u pitanju programi koji ono, prave svoju neku strukturu i svoje neke baze ili šta rade, ja, ja i to ne znam. I kakva je njihova struktura, failova i svega toga, to mene ne interesuje. To sad može da bude malo opasno zato što ako taj program u jednom trenutku prestane da se, ali ljudi koji onda naprave neku varijantu, ako je program bio super popularan, i onda oni naprave neki,
neki import
klon ili, ili da, ako naprave neki konkurentski program koji, na koji ćeš onda da, prođe, da pređeš nakon što ovaj više ne koristiš, uglavnom postoje neki import, jer bez toga, znaš, ljudi traže, trebam import za ovo, trebam import za ono i to tako ide. Tako da, čak i to što taj program pravi neku svoju internu strukturu mene zabrinjava baš toliko. Tako da za nekim klasama, mislim, nikad nisam održavao web, znam da na, na, kod web servera i svega toga to je vrlo bitno, zato i ovi i Koda, recimo, Koda 2, koji u principu krenuo kao neki web development ID, upravo zbog tih, da kažem, specifičnosti razvoja i održavanja web servera, ima i FTP klijent integrisan, ima praktično i neki svoj mini file management i
ima svašta,
baš zato što ti treba napraviš neku određenu strukturu. Znači,
struktura
fajlova i direktorijuma koje ćeš kao tako da prebaciš na server da bi to radilo onako kako, kako treba da, da radi. To je ono što se meni još uvijek ne sviđa kod weba na, na strani servera, što još uvijek sve vrlo ovaj, zavisno od strukture, odnosno direktorijuma praktično na, na serveru.
Ti sad na webu, mislim, ja se davno ne bavim tim, ali ti na webu imaš čitavu sad ono renesansu statičkih web sajtova. Zato što jest, to je jedino što možda ti izdrži veliki load.
To si mi dužan da mi pokažeš, ono, običao si mi još pre prvog podcasta, nije mi običao.
Ja, moj blog i svi moji blogovi, ja sam ranije koristio WordPress koji ima PHP, pa
generisam
i tako dalje. E, a ja sad bukvalno koristim Moji web sajtovi sa svi statički fajlovi koje generišem iz nekih templeta na disku i onda bukvalno uradim ono rsync na, na server. I sve je statičko, nema ništa dinamičko gore, nikakav stream. I to ono, web server je kao file server, znači to ti isporučuje ovako, kakav god imaš load, znači to ne može da se...
Znači, to za neke, za neke sajtove nekog tipa to je i moguće, ali na primjer ako nudiš neke usluge gdje treba da se biraju neki proizvodi ili tako dalje. Ne? Nešto što se već veze na baze podataka i toga, to...
To skroz stoji. Mada
ne, to, te samo onaj deo znači sa shopping kartom treba da rešiš dinamički. Ovo sve ostalo može da ti ide
ostalo, statičko. A ovo ostalo, znači recimo ceo Apple.com, na primjer, to može da bude sem shopping karta, to sve može da bude statički sajt. Znači, a oni imaju ono navalu koliko hoćeš da je neko
njegađa. Svaki blog ne menja on 100 tekstova u sekundi. I zašto bi jedno obljen tekst svaki put se dinamički izvlači iz baze?
Tako da, a fora što se, znaš, zbog, najviše zbog security-a se došla renesansa, što ljudi to generišu stranice lokalno, pa ih uploaduju onaj output, umjesto da to radi, recimo, CMS za tebe direktno na serveru. Zato što sam, recimo, meni se desilo, znači, ono, imao sam neki plugin za WordPress, majstori našli rupu u njemu, prošli mi kroz ovo i onda mi je, znači ne možeš da veriš, ja sam imao 16 sajtova, znači svaki su zakačeli, to je, na kraju sam uradio...
Šta obično urade, defaceuju ili...
Ne, ovo je bio posebno zajban, znači majstori su promenili ključni fajl, onaj centralni, ono header fajl od svake stranice na WordPress blogu, da ako je Google bot ili nešto, da potpuno promeni tekst stranice. Znači on, ja kad gledam, ja vidim moj sajt. Kad dođe Google bot, on vidi, ne znam, Švajcarski satovi, blat, ruć, nešto. Znači, ti, ja kad sam tražio...
Medikamenti.
Potpuno ludilo. Ja 6 mjeseci nisam znao da mi je hakovan uopšte. Znači, kad sam jednom slučajno tražim, kao da vidim koji sam rankovan za Radiant Tap na Google.
Da, nigde
nema. I Radiant Tap, otkud sam izađu švajcarski satovi, prva strana. A vidim moj URL, ja kao, what the fuck je? I od kliknem URL, ja vidim uredno.
Da, vidiš sajta.
Gde se ovo nalazi? Znači, kakav ono hidden hack, ja, potpuno fascinantno.
Da, super, mislim, taj ko je smislio, super je smislio.
Stvar, ono, znači, ja ne može
da odeš na sajt, vidiš sve normalno, u stvari, kogoda traži nešto vezano za tebe.
To je u stvari Jekyll, ali preko toga ide, kako se to zove? Octopress, ali je to zasnovano na tom Jekyllu.
Evo već godinu dana, samo što ne izašto.
Ja sam čuo za to i želim. I počeo sam nešto kao da slušam, da pravim, onda je ovaj rekao da to koristi, da će da mi objasni i evo vidiš koliko je vremena prošlo, nije mi još objasno. Moji sajtovi su u Rapid Viveru, ja se izvinjavam.
Meni ne moraš, jer ja i ne znam šta to mnogo znači. Mislim, znam za Rapid Viver, ali... Šta znači sajt uređen na
Rapid Viveru? Statičke strane, samo što je ono kao...
Nešto. Znači, welcome to 1996.
Otprilike.
To je super. Što Rapid Viver ti je super, verujem. Ja sam ovo napravio, pa me mrzi da menjam, što neću tim ja se bavim. Ali ono, gledajući šta radi Rapid Viver, ja bi
nisam u šesticu gledao, ali moram da proverim. Poslednji put sam ozbiljno u četvorci nešto radio, samo...
Pa ne, opet su oni verovatno, čim su i tom bandlu, znači izdaju verovatno...
Izdaju ove šestice u bandlu, da.
Da su još uvek u poslu i da posluju lepo.
Njima je to onako jedan od većih izvora para. Znači oni imaju više programa, ali baš je ovaj skoro, ovaj Dan Cancel koji je CEO rekao da im Rapid Viver baš mnogo znači.
Ima on tu neke gluposti, znaš, nekad je. Jedan sam probao kao galeriju slika, pa ne znam, 100 slika stavio i onda krenuo da uploaduje svaki put svih 100, znaš, umjesto samo izmene i onda sam rekao, aj neću ovu njemu, ali za ono što mi treba, što ti kažeš, kupio sam neki template i to je to.
Nego da se vratio, mi možda spomenem onom, nije bio ti radio samo
ono, Pathfinder. Čekam na Spring i da krene kad skupi ovaj...
Kad već pričamo o arhiverima.
A ti si mute, ajde namesti to. Ovaj. Milke je pomerio ovaj pop filter.
Milke je podešao mikrofon.
Samo ga ne možeš baš najbolje da ga... E tako, dobro.
To je dobro, to je skroz okej.
Nisi mutiraviš. Ajmo,
Spring je jedna srećna i jedna tužna priča. Tužna priča zbog načina koji se...
Završila.
Završio, pa dobro, završio se naravno zbog moje totalne neprofesionalnosti, koja... Ako ikako mogu da se opravdam...
I malo pre si rekao kao da se 5 godina baviš profesionalnom programiranjem, jer Spring je bio u vreme
hobija. Ne, Spring nije. Znači, Spring je bio totalni hobi projekat.
Koji si počeo dok si još bio ovde.
Pa počeo sam... Da,
ti si se inače bavio potpuno drugim, znači, kaži, pošto nismo rekli, ja se bavio drugom vrstom programiranja.
Ne, ja sam... silom prilika završio u industrijskoj automatizaciji. I tamo sam programirao PLC-ove, znači programabilni logički kontroleri, znači da kažem industrijski računari koji upravljaju mašinama i procesima, znači nemam pojma, imaš liniju koja pravi keks, čak sam radio svoje vremenu godinu dana i u Pambiju, u svom rodnom Požarevcu, i nemam pojma, tu sad postoji jedan cilindar koji gura kutiju, drugi je otvara, treći stavlja keks, tako dalje, i cijela ta automatizacija, tu ima gomila izvršnih uređaja, što motora, što senzora, mislim, uređaja koji primaju, koji su ulazni kao senzori, raznorazni induktivni, kapacitivni, šta ti ja znam, i izvršnih elemenata, znači cilindara pneumatičkih koji nešto guraju ili motora koji krene, stane i tako dalje. Da ne ulazimo tu sad u detalje. I to treba da sve radi sinhronizovano u nekom smislu i to upravljaju, znači ove... To se zove PLC, programabilni logički kontroler. Način na koji se one programiraju ima raznih. Ali to je u principu ono čime sam se bavio i što je plaćalo račune i što me na kraju krajeva i odvelo u inostranstvo. Znači nije mene odvelo... programiranje za Mac, nego...
Nije Spring.
Ne. A što se tiče Springa, to je krenulo tako što kada sam ja krenuo sa Macom tu negde 2002. i onda posle nekih 6 mjeseci čisto upoznajući sistem i koliko se on razlika od svega onog što sam do tada koristio, nisam se detaljnije zadržao na programiranju, malo sam znao da ću u jednom trenutku svakako da dotaknem. Pokušao sam, u to vreme je bila popularna, u stvari, mislio se da je to velika stvar sledeća u samoblim telefonima, to je bilo J2ME, znači Java za mobilne platforme, Java 2 Mobile Edition. Tu sam ja isprobavao neke IDE-ove za programiranje Nokia i ostalih mobilnih telefona, pravljenje programa i igara i čega sve ne u javi, sve pod simulatorom, ali mi je brzo to bilo onako neinteresantno. Neinteresantno više sa stanovišta tehnologije, kako je cijela ta tehnologija J2ME bila koncipirana i malo sam bio, da kažem, razočaran da ako se to smatra budućnošću programiranja mobilnih telefona, da mi ta budućnost nije baš nešto sjajna. I to je tako i ostalo sve do pojave Apple-a i pojave smart telefona, gde je opet bilo svaka platforma ima svoje native i to je to. I onda naravno, kreneš da se baviš Mac programiranjem, ja sam to u principu, kao što i sada savjetujem, ako hoćeš nešto malo zbiljno da radiš u bilo čemu, da ipak nađeš neku dobru referentnu knjigu i da od nje kreneš, a posle toga ti se otvaraju mnoga vrata, a ne da odmah kreneš da pretražuješ dokumentaciju i tako dalje, jer onda samo lutaš i mislim da koncepte glavne ne pohvataš.
Ko zvani Stack Overflow programer?
da, mislim, gde se u stvari programiranje svodi na to da zadam upit na Stack Overflow,
pa da nađem rješenje za konkretno problem.
ali najbolji su oni koji kada nešto pitaju pa im neko objasni, oni kao pa šta mi objašnjavaš, daj kod. Ja kaže,
da ti uradim.
Pa šta si ti misli? Treba da se zapoznam? Da. Nebitno to. Prvi program koji sam kao uradio da nešto konkretno radi je bio čitač konferencija za Sezam Pro. Ja nisam, znači ja sam na Sezam Pro bio uglavnom u read-only režimu još tamo od početka 90-ih. Vremenom kako sam krenuo sa univerzitetom i praćenjem DEC konferencija i konferencija na konf na IBM-u, znači na nivou celog univerziteta, nekako sam Sezam i zanemario. A mi je to palo na pamet, dovoljno sam prešao kroz neko učenje i hvatanje koncepata, daj nešto konkretno da vidim gde to mogu da primenim. I to je bio prvi program koji sam napravio i znam da sam ga završio baš par dana prema što sam otišao u Nigeriju. Mislim, to je bilo negde početak 2004. I onda kad sam se vratio, bio sam 6 mjeseci u Nigeriji, mi je trebao sve češće i češće rečnik. Nije postao rečnik englesko-srpsko-hrvatski, odnosno srpsko-hrvatsko-engleski za Mac. I onda je to meni palo na pamet da iskoristim, naravno da ću ja sada popunjavam bazu koliko hiljada ili desetina hiljada reči i tako dalje. I onda mi je palo na pamet da iskoristim bazu koja je postala za tadašnji Morton Benson. Rečnik koji je bio izdat
za PC koš je...
Zoran Koš.
Njegovim radio jedno vreme.
Gde sam ja to napravio tako da sam uspio da provalim. Ta baza čak nije bila. Mislim, to nije ni baza, to je bio skup RTF, Rich Text Format fajlova, koji su bili kodirani tako što je svaki ASCII karakter bio pomeren za jedno mesto, da li napred ili nazad, nemam pojma. Tako da kad ti to otvoriš kao tekst, to ispadne gomila nekog džubreta, u stvari samo pomeriš svaki karakter u tabeli za jedno mesto, dobiješ, opet ne tekst, ali dobiješ, mislim, RTF, znači Rich Text file, možda više o čemu se radi. Ja sam to čak njima i ponudio, čak nisam ni tražio ni novac, ja sam to čisto ponudio, pretpostavljam Mac. Doduše, Mac nije bio nešto zastupljen tada u Srbiji, još, mislim, još uvijek je iPod je bio ono po čemu se ljudi znali.
Još uvijek je bio PowerPC.
Zastupljeni tekst.
I sa switcherim, sa Intelom.
Sa Intelom, da. Oni su mi tu rekli da oni u budućnosti planiraju da naprave naravno verziju i za Mac. Naravno, to se nikad nije ni desilo. Ali sam ja to ipak htio da stavim ljudima ostalim na uvid kojima također treba. Naravno, nisam htio da kršim nikakav copyright i da imam zakonske probleme. Naravno, što to doba, jer sam se već spremao za čekao papire za odlazak u inostranstvo. Tako sam ja to napravio tako što sam napravio program i napravio sam loader, koji u stvari traži da ubaciš CD-ove originalne i onda on od toga napravi bazu, smesti je negde, koju će onda, u stvari, ne smesti čak ni negde, nego ti imaš program kao zastep app bundle, a onda loader u stvari smesti konvertovane fajlove i sve što treba u app bundle. Tako da ti posle toga diskovi ti uopšte nisu potrebni. Znači ti je potrebno da taj loading proces
uradiš jednom. Dokazao si da imaš originalni disk.
Ne, da, zato što je on bio potreban, a nakon toga ti kad jednom app bundle napuniš time, posle toga ga pokriješ kao normalnu aplikaciju, diskovi ti više nisu potrebni. I onda u to vreme, kad sam to završio, je bila ovaj arhiver, zato što u to vreme jedini arhiver koji je omogućavao da ti otvoriš arhivu i da dodaš jedan fajl ili dearhiviraš, ekstrakuješ, znači izvučeš samo jedan fajl i tako dalje za Mac, je bio Stuffit Deluxe, koji u to vreme još uvijek bio Carbon aplikacija i imao je onaj karbonistički user interface, znači kao da radiš na Mac OS 9, a ne na Mac OS 10, da, na klasiku. I tako sam ja krenuo da pravim taj Springy. I to čak nisam ni toliko ozbiljno shvatio dok nisam stavio, bila neka beta grupa u to vreme na e-mailing listu.
Da, Next Survey.
Preko Smuga, bila je mailing list. Gde su neki ljudi se prihvatili kao da budu beta testeri i onda je to ispalo, kao ovo je super, kao i deluje baš jako ozbiljno, ali ajde ako bi mogao ovo, ako bi mogao ono, i to onda tako raslo i raslo. I nešto sam ja mislio da završim za mjesec dana na kraju, i zbog preseljenja i zbog svega toga odužilo se na nešto malo duže, ali glavna sugestija je bila da je ovo korisno da prvom to da komercijalizujem. Da sam ja tu napravio neki sistem za prodaju preko Kagija, nisam mnogo o tome ni znao, nisam ni istraživao, jer mi to praktično nisam ni planirao da mi to bude neki izvor prihoda. I taj program je tako živao, mislim, zarađujući, ja to sad nije neka tajna, u zavisnosti od vremena izdavanja novih verzija, zarađujući u dobrim danima, pa otkud znam, možda 2.500 dolara mesečno, do loših dana kad nema update-ova i svega toga, gde se kretalo negde oko 500-600 dolara mesečno. Čak ja kad sam ga ugasio, znači 3 godine nakon što se sve ono desilo i što ga uopšte nisam update-ovao, on je još uvijek generisao neki 200-300 dolara mesečno, mada meni više bilo glupo da uzimam pare za nešto što znam da sigurno neće da bude otkrivo. Nije on više imao ni nikakvih bugova. Znači, jedino bilo ono, to šta vam je, to imate i ništa novo neće,
nema više
neće biti. Čisto iz tog totalno amaterskog pristupa i neprofesionalizma, gde ja nisam, mislim, ja sam imao backupove, ali ništa nisam imao ni na kakvom Git repozitoriju, mislim, imao sam na Gitu, ali je Git repozitorijom bio moj lokalni na drugoj mašini. Ništa nisam imao na cloudu, jeli, negde na nekim serverima. Kada su me opljačkali, pokupili su mi praktično sve mašine koje sam imao, čak i tu taj Bashbox. Znači, nije Extended Disk, to je Bashbox, to je znači Linux jedan računar, koji je bio, imaš ovom, recimo, u stanovi u Holandiji svaki ima jednu malu prostoriju gde se nalazi ovaj uređaj za gas, tu ti je strujomer i tako dalje. Tu je meni modem, tu je bio taj računar, znači one stoju u dnu, bez tastature, bez monitora, znači obično mini tower kutija. Znači, ni na kraj pameti mi, mislim, ja da sam lopov, ne bi mi palo na pamet da otvaram ta vrata. Eto, oni su uzeli čak i to, tako da sam ostao bez ikakvog source koda i bez ičega. Tako da u tom smislu, tužna priča, možda malo više onako priča, ne tužna, nego da te tera da se osjećaš malo glupo zbog te totalne neprofesionalnosti sa moje strane. Kažem opet, ako mogu se opravdati, to je zbog toga što je čitava priča krenula totalno amaterski. Dobra strana je ta što sam, razvijući taj program i učeći praktično Mac programiranje, stekao kontakte sa, jeli, Mac programskim communityim, koji je tada bio dosta manji. To je bilo pre iPhona, između ostalih i sa jednim momkom koji je tada radio u Cocoateku, danas više ne radi, pa preko njega i sa Steve-om. Te je postala mogućnost da ja odradim neku komponentu za arhiviranje za njih. Do toga nije došlo i Pathfinder, nažalost, još uvijek koristi Stuffit Engine, koji ja planiram da promenim, ali to je veliki posao i vjerojatno će biti možda u verziji 8, nije bitno, sada ne ulazim u tu priču. Ništa se nije desilo, te saradnje, ali smo ostali u kontaktu, kao što sam bio u kontaktu sa mnogim drugim programerima u Mac zajednici. I pre nekih skoro 6 godina Steve se meni obratio kao, da li ti znaš nekog ko zna ko treba još neko za Pathfinder. Ja sam u principu, ajde pogledat ću ako neko slobodan, ali mi opet nije padalo na pamet da to budem ja, jer sam ja to ipak video kao hobi, ne znam ja da li bi to mogao profesionalno, šta ja znam, nakon dve nedelje nisam uspio nikoga da nađem, ja mu to kažem, ali sam malo provukao pitanje, kao, misliš da neko ko je napravio to i znaš već šta smo sve pričali, o čemu smo pričali, da li bi mogao da radi, on kao, pa da, možemo da probamo, što da ne. I onda je dogovor bio da ja to radim kao drugi posao, znači uveče i tokom vikenda, recimo 16 do 20 sati dnevno, nedeljno, i da vidimo kako ide. I nakon mesec dana takvog rada, to je bilo negde, ja mislim, proleće 2010. On je rekao, kao znaš šta, mi bi tebe kao za stalno. Ja nisam bio spreman zato što još uvijek nisam imao stalne papire za stalno boravak u Holandiji, teo sam to da ostvarim. Zbog toga bih morao još uvijek da ostanem u firmi u kojoj sam radio. A čak i nevezano za to, pomislio sam, otkud znam, znaš, da uletiš u tako nešto, totalno nesigurno, još ne poznajem ljude, još ne poznajem kako rade, da kroz tri meseca to ispadne da ne valja, a da ja ostanem, znači, i bez toga, i bez posla kojeg sam imao. I onda ja tu smislim malo laž, da zbog nekih birokratskih stvari sa migrantskim u Holandiji, da ne mogu trenutno da dam otkaz, da ću moći za godinu dana, pa ako im odgovara da godinu dana radimo ovako, a onda za godinu dana, ako su dalje zainteresovani, ja sam totalno zainteresovan, a ako su međuvremeno ispostavi da saradnja iz bilo kog razloga ne funkcioniše, prekidamo i to je to. I tako je krenulo, znači, nakon godinu dana to je super funkcionisalo i onda sam ja u jednom trenutku pomislio, jako sam imao i dalje ne rezervi, nego ono, razmišljenja i lomljenja, ali mi je ono, glavna vodilja bila, postoji jako dobra prilika da hobi koji jako voliš pretvoriš u posao. Znači, mislim, kuda ćeš bolju situaciju. Prilika je našla sad, ko zna da li će sledeća prilika ikada da nađe. Znači, ako ne prihvatiš, propada dobra prilika i uvek ćeš sebi možda ono sebi da prebacuješ, da sam tada probao, to je to. I onda
uvijek je bolje ono kao bolje prihvatam, se kajati. Probati pa se kajati, ne govnuti.
Pa ako radi super, ako ne radi, bar sam probao, ne mogu sebi ništa da prebacim. I to je funkcionisalo dobro i funkcionisuje još uvek. Znači, ja i dalje neki 70-80% stvari koje radim, ja radim za Kokotek. Vremenom, pošto ja nisam mogao da radim direktno za njih, nego jer ne možeš da budeš zaposlen, da živiš u Holandiji, da budeš zaposlen u američkoj firmi, kao recimo ni ovde, nego sam morao da otvorim svoju firmu i onda sam ja za njih radio uslugu programiranja, kao oni su jedan od mojih klijenata. Dolazili su i drugi klijenti, čak sam radio dva neka iPhone projekta za svoju bivšu firmu koju sam napustio, zato što nisam ono spalio mostove za sobom, nego smo ostali u super odnosima i to je to. Sada imam nekih ideja za konačno neke sobstvene projekte koje bih opet kao Springi prodavao ovog puta na mnogo, mnogo profesionalnijem nivou i za koje bi stojala firma moja, a ne ja lično kao pojedinac. Ali o tom potom, mislim, to koliko će se brzo realizovati zavisi od toga koliko bude moj angažman na Pathfinderu. Ono o čemu se radi je, mogu samo kažem, bit će u pitanju development tool, znači nešto za developere.
Da probamo kad bude gotovo.
Kada bude gotovo i bit ćete prvi koji će biti izvršen. U stvari, veću da vas ubacimo...
Alfa testeri.
Veću da vas... Pa, alfa testing, ne beta.
Alfa testeri.
Alfa verzija već postoji.
Imaš nešto što si hteo da ubaciš u Spring i žališ da što nisi stigao ili...
Pa bilo je mnogo stvari. Bilo je mnogo stvari, ali možda još par nekih formata. Quick look.
Znači, da, ne postoji da... To bi bilo lepo.
Mada postoji cela arhitektura, postoji zato što ti ako uradiš dvoklik u Springiju, on u stvari ispod haube negde ekstra koje taj fail u memoriji prikaže ti i otvori ti u tvoju default aplikaciju u kojoj se fail tog tipa otvara. Ali sam teo recimo quick look. I ne mogu sada setiti, mislim, to je da prošlo skoro 6 godina od kako sam prestao da ga razvijam, a još i više govorim od kako sam razmišljao šta bi mogao da dodam, ali mislim ono što on sada više ne radi, ja mislim da je prestao da radi u Yosemite, da je prestao da mu radi preview u column view. Preview column u column view je prestao da radi. I znam i zašto, ali nije ni bitno. Ali ukoliko se zadovoljiš samo na one formate koje on podržava, mislim da jedino što bi failo je možda
Quick look.
Space znači, i da vidiš. Da, space i da onda ideš gore, dole da se vide file. Mislim, naravno, može tu queued operations, pa ako, znaš, da ono, ako ekstrakuješ nešto više, da biraš da to ne ide paralelno zato što se oduzima, nemam pojma šta, nego da ide ono, da napraviš red, pa da praviš prioritet, ali to su sve neke finese. Mislim, ovako neki program Archiver, da je Archiver opšte na mene, da je sasvim fino radio sa tom. I mislim da je jedan jedini koji je radio, ne znam da li još uvijek takav, da li ove što je pravio Better Zip, da li je to promenio, da je bio ono u fazonu da ti otvoriš arhivu, hoćeš da dodaš jedan file i taj jedan file direktno modifikuje arhivu. Ostali programi su radili kao document base, i Spring je bio document base. Ali znači, ovi su radili document base u smislu da na primjer, imaš arhivu sa 100.000 fajlova i 2 GB. I ti je sad otvoriš. I ona se otvori, pokaže ti se hijerarhija fajlova i tako dalje. I sad hoćeš da dodaš fajl. Znači, ti kad dodaš fajl, program u stvari samo pravi hijerarhiju fajlova i onda kad ti hoćeš da sačuvaš tu arhivu, ti moraš praktično da zatvoriš prozor da bude kao save dokumenta i on ponovo rearhivira sve. Svi programi su tako radili, vjerojatno zato što su bili bazirani na, što su bili user interface bazirani na command line.
Na
command line programima koji su radili sav posao. Tako da ti recimo ako otvoriš arhivu sa 100.000 fajlova i 5 GB i hoćeš da dodaš samo jedan fajl. Znači opet ta arhiva mora da se rekreira što ti oduzima u zavisnosti od jačine mašine, nemam pojma koliko.
Prostora na disku.
A Spring je bukvalno dodavao direktno, znači otvori arhivu, recimo za zip, skine skroz onaj zadnji header, zip direktorijum takozvani, doda file, vrati taj zip direktorijum koji je par desetina bajtova i gotovo, završena priča. Znači ti jedan file u arhivu od 100.000 fajlova i 10 GB dodaš za jednu sekundu. File recimo od 1 MB. Dok ovim ostalim programima ti je trebalo, eto recimo to je bilo, to je možda bilo nešto što sam ja kao mogu da reklamiram, ali nisam se nikad bavio ni marketingom. Tako da je to što se prodalo, prvo se čisto je to što se pročao. A u današnjim uslovima ja stvarno ne znam i koliko je ljudima potrebno sve to. Ono što je meni jako žao, to sad postoje mogućnost opet uz određene trikove da se uradi, to je bio onaj kontekstualni menu plugin. Znači, koji je omogućavao da iz kontekstnog menu u Finderu napraviš arhive, da arhiviraš ovo...
Da vidiš sadržaj.
Ali ono što me je... što me tera ovaj...
Mladen
Đurić, da recimo ti odeš na... ako uradiš desni klik na arhivu, ili više njih, da ti se one pojave kao u meniju, sa kao disclosure strelicom, i onda kad highlightuješ, kad označiš taj meni, on u stvari otvori arhivu i kroz hijerarhijski kontekstni meni ti prikaže sadržaj. Tako da ti recimo ako hoćeš da dearhiviraš samo jedan fajl iz arhive, ti sve to možeš kroz meni. Odeš na arhivu, on otvori prvi nivo direktorijuma, ti onda ideš aha, hoću drugi i tako dalje, do fajla. Kad dođeš do fajla koji hoćeš da dearhiviraš, klikneš na njega i on se dearhivira. To sad s ovim novim ekstenzijama, Finder Sync ekstenzijom je, koja je krenula od Yosemite, je polumoguće. Polumoguće je zbog načina kako radi, tako da bi tu trebalo da se izvode neki workaroundi, ali struktura oficijalna, znači koju Finder podržava, postoji tako da možda
ubiriši da može. Vremena,
ako budem imao vremena...
Quick look plugin za Finder, samo da ti izlista šta ima, ništa drugo. Ne mora da moraš da... Samo da ti izlista što ima
to već postoji. To već postoji, ja mislim da čak taj tip koji... Postoji par, ali mislim da taj tip koji
Better
pravi...
Better Zip.
Da je on to napravio još davno. Pogledaj Better Zip Quick Look plugin, koji u stvari napravi jednu, pa, u principu to je, plugin je baziran na web tehnologiji,
znači
stranicu gde se vidi ali se vidi kao u list view u Finderu. Ja sam imao ideju i za to, ali s tim što su svi ove folderi otvoreni, znači ne možeš da klikneš na neki
file. Nema interakcije.
Znači jednostavno to je to. Ja sam imao ideju i postoji način da se to uradi, da napravim nešto slično, ali da bude kao u column view, zato što je to moj omiljeni prikaz, ja ga praktično 100% kad sam u file manageru, ja koristim ovaj column view, kolonski prikaz, kako bih rekao, na našem. Tako da je moja ideja bila da na taj način to, i postoje web komponente sa JavaScriptom i tako dalje, koje mogu to da odrade, i onda da se klikom na određeni dearhivira taj jedan, ali vremenom je pun angažman otišao neke druge projekte i nikad se to nije našlo dovoljno.
Si pomenuo par puta vremena. Ono neki da voliš da kad nešto učiš da kreneš knjigama, ono koji imaš te neke omiljene knjige koje
da.
Si...
Da.
Mislim, Aro Hillegas i ostalo, ne znam da li je to bilo
u principu jeste. Prva knjiga, naravno, je bila od Arona Hillegasa, koja sad već ima neko...
Sada je treće ili četvrto izdanje.
Ne, ja mislim da je
šestvrto. Sprema i linkove odmah.
Mnogo, ja, da.
Ja sam treću kupio.
Ja mislim da je već i četvrto izdanje, ja mislim da je knjiga zelene boje, peto je već ljubičast. Mislim, ima sigurno više. A ta je knjiga bila moja prva i volim zato što...
Da kažem, radi se o knjizi izdavačke kuće Big Nerd Ranch.
Big Nerd Ranch.
To je njihovo?
Da, oni imaju već nekdo, mislim, 2003.
Ali se već povukuju te priče.
Mislim da Aron je... Aron i druge glavni bio onaj Mark.
Evo, 5th edition je postavljeno.
Mark, ali ja ne znam kako se njegovo prezime izgovara. Mark Dremfile ili tako nešto. Koji je isto, on je recimo ono Advanced macOS Programming. Koji je isto jedno od referenta.
Mark Dalrymple.
Kako?
Dalrymple.
Ne znam kako se čita, ali znaš na koga mislim.
Dalrymple, evo ima i knjiga, baš isto njihovo izdanje. Treće, 3rd edition je sad aktualno.
Advanced macOS program. Druga knjiga, u stvari, ajde da kažem prvo zašto volim da počnem sa knjigama. Zato što se dotičeš neke oblasti o kojoj stvarno ništa ne znaš ili znaš malo. I mislim da je knjiga jako bitna da ti objasni koncepte kako se neke stvari rade. Naravno, ako je dobra knjiga i ako pravilno objašnjava te koncepte. I da nakon toga lako je nadograditi sve čitanjem tutoriala, čitanjem... naravno da ćeš posle toga većinu vremena, da, što se tiče učenja, da provedeš u dokumentaciji, u API dokumentaciji i tako dalje, da tražiš, a čekaj, koji mi je poziv za ovo, koji mi je poziv za ono, ali te neke bazične osnovne stvari, ja mislim da treba strukturno ili strukturirano učiti kroz neku knjigu. Naravno, treba naći dobru knjigu i tu, ako nešto drugo, Amazon pomaže sa ocenama gde možda se vidi koliko koja knjiga ima pregleda i koja je prosečna ocena. Moja druga knjiga je bila mislim se zove Mac OS X Recipes, znači recepti. I to je, to uopšte nije popularna knjiga. Mislim da se autor zvao Bill Cheeseman. Duplo L i onda Cheeseman. Koji u stvari bio više stručnjak za Apple Script. On je napisao tu knjigu u tom, Miki, ti si pominjao koncept, gde praviš jednu aplikaciju koja ima obično dugme, običan radio button ili text field ili tako dalje. Tako da ono što napraviš je krajnje neatraktivno, ali koncept iza toga je, mislim, bio stravičan. Znači, gde on praktično mene uveo u Model View Controller, Design Pattern, na kome se bazira čitava Cocoa, mnogo, mnogo bolje nego što sam ja taj model shvatio iz knjige Design Patterns. Imaš ovo referentno Design Patterns of Eric Gama, John Blizdes i još jedan autor, ne mogu se setim, koji su to u stvari praktično postavili te koncepte Design Pattern u objektno orijentisano programiranju. Ta knjiga je meni super bila. Naravno, ukoliko je onaj koji čita spreman da prođe možda 300-400 stranica za krajnji rezultat koji će da bude jedan prozor koji ima jedan obično dugme, jedan radio box, jedan text field i tako dalje. Ono što je malo žalosno jeste da knjiga nije osvežena, ona je doživjela drugo izdanje, ali to drugo izdanje nije osveženo najnovijim tehnologijama u Kokoi, a posle toga nova izdanja nisu ni izlazila.
Piše, poslednje izdanje Second Edition 2010 Covering Snow Leopard.
Zato što umeđu vremenu, još mnogo pre drugog izdanja, pojavili su se Cocoa Bindings još tamo davne 2003. ili 2004. To ti moguće ne znaš, zato što to, ja mislim, da iOS-u nema još uvijek. Znači, pojavila se gomila novih klasa i API-ova u ovom controller delu. Znači, imaš model, view controller, znači, koji omogućavaju da mnoge stvari uradiš sa još mnogo manje koda i mnogo logičnije, što je upravo bila najjača poenta ove knjige, da objasni taj controller deo, kako on povezuje model i view. I mislim da to je tužno što ta knjiga nije osvežena tim novim stvarima. Sa druge strane, pitanje je koliko je to i moguće, jer sa svakim major verzijom operativnog sistema dolaze novi i novi API-ovi, a nisam našao ni jednu drugu knjigu koja bi to, na primjer, Cocoa Bindings, koja je super širok topic, jeli, subject. Ne postoji knjiga koja je posvećena samo tome. U mnogim knjigama se to dotakne, i ono što je simptomatično, naravno uvijek to tako ide, svi koji se dotaknu tog topika imaju primere koji stravično liče jedni na druge, ponekad čak i pomisliš da je to prepisivanje, i sve se svodi, aha, imamo znači listu, imamo array controller, imamo tablu, table controller, bla, 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 tu povezamo i to tako radi. A gomila drugih komponenta koje podržavaju Apple Bindings uopšte nisu dotaknute, i gomila drugih stvari koje mogu da se urade iz koda, ne samo iz interface buildera, nisu objašnjene, i to se uglavnom samo pronalazi pretraživanjem, stack overflow i tako dalje. Možda bi to bilo i mnogo više objašnjeno da Cocoa Bindings postoji u iOS-u, jer mnoge knjige su se pojavile i tako dalje, kad je iOS, kad je iPhone krenuo i kad je Objective-C Cocoa odjednom, mislim, Objective-C je valjda sa, ne znam, od nekog obskurnog jezika koji je možda bio 50. na listi najkorišćenijih programskih jezika, dospevo redovno u prvih pet, ali Cocoa Bindings nikad nije bilo dostupno na iOS-u, i sve te knjige koje se bave iPhone-om i koje su zaslužne za dalju popularizaciju Cocoa i Objective-C-a, nisu dotakle to, jer jednostavno to ne postoji. E sad, ne znam, sa Swiftom, ja moram kažem, sa Swift samo letimično pregledao, zbog nedostatka vremena nisam uopšte zalazio detaljno u to.
Situacije.
Ali nema kako je to rešeno. Tamo, pretpostavljam, s obzirom da radi i na OSTN-u, da ima neku podršku i za Cocoa Bindings. Ali dobro, eto, ja sam sad uhvatio za Cocoa Bindings kad smo pričali o toj knjizi. Treća knjiga bi bila, što se Maca tiče, mislim, pričam ono sve ukupno o Mac programiranju, bi bila ta Advanced OSTN Programming, isto iz od Big Nerd Ranch. S tim što je tu glavni autor, ovaj Mark
Drenfeld.
Mislim da je u prve dve on bio jedan od autora, s tim što je bio glavni. Sad je očigledno jedini. I te tri knjige bih bile ono generalno što se tiče programiranja za Mac. Programiranje za iOS, to verovatno ti mnogo bolje znaš, tako da u to ne bih
ja sam počeo,
uopšte ulazio. Ali nakon ovih knjiga, sve ostale knjige su uglavnom bave specifičnim API-om. Bilo da je to, mislim, ima jako dobra knjiga, Quartz Programming, koji čitav ovaj Quartz deo, bilo da je Cocoa, bilo da je Core Foundation, znači C API pokriva. Mislim, ima knjiga o Core Data, Core Animation, gomila knjiga gde za svaki konkretan deo koji ti treba, možda se nađe kvalitetnih knjiga, ali eto, ako neko sluša pa je zainteresan da proba i da počne, opet napominjem, za Mac, a ne za iOS, ove tri knjige bi po meni bile referentne. I naravno, postoje neke knjige koje te uče objektno orijentisanom programiranju. Moje omiljene su ove Design Patterns od Eric Nikad nisam znao kako se izgovara. Mislim, prezime mu je G-A-M-M, ali da li on Hama ili... Da, mislim, nije tipično englesko, tako da... Mislim da on čak nije ni Nemac, mislim... Nije ni Amerikanac ili Englez, mislim da je Nemac. Znači, Design Patterns. Ja ne znam kako je ta knjiga. Mislim da je mikroknjiga to izdala, ali ne znam kako su preveli to Design Patterns.
Prati mikroknjigu, ona mi šalja, ali ne znam kako.
Verovatno ima nešto objektni šablon ili design šabloni, ne znam, nije bitno. Znači, to je jedna knjiga. Druga knjiga je prastara knjiga, ja mislim, još sa početka 90. godina, Bertrand Meyer, principi objektno orijentisanog dizajna. U originalu mislim da je Object-Directed Programming Design. Nisam siguran, mislim, možeš da pokušaj da prođeš Bertrand Meyer i Object-Oriented i onda će vjerojatno nešto da ti izađe. I naravno, postoji set knjiga, znači više tomova koji su vezani uopšte za programiranje i za dizajn algoritama i mnoge algoritme.
Object-Oriented Software Construction.
Software Construction, da. Mislim, pogledaj, mislim da je jedno izdanje koje je izašlo 91. ili tako nešto, mislim, davno. Nije ni bitno.
Pokušam da nađem datum na ovom sajtu, pošto našao na goodreads.com.
Ništa u toj knjizi, mislim, postoji čak u to vreme objektno orijentisano programiranje bilo u začetku, tako da je čovjek praktično napravio neki svoj demonstracioni jezik da demonstrira te koncepte, a da opet budu jednostavni da ne ulazi u C++, jer mislim, i C++ i Objective-C je nakon svega ipak nadgradnja na proceduralne jezike, naročito C sa kojima možeš sa pointerima da radiš šta god hoćeš po memoriji i totalno objektno neorijentisano. Ja mislim da on baš zbog toga, pošto je, ja mislim, objektni C koji nije bio popularni, C++ u to vreme su bili jedini široko dostupni objektno orijentisani jezici, ali zbog te komplikovanosti koje ih okruže, je on bukvalno osmislio vrlo prost jezik, čija je cela namena bila samo da demonstrira koncepte objektno orijentisanog programiranja, odnosno dizajna, ne i programiranja, i taj jezik je koristio u toj knjizi. I naravno, bio i CD koji je sadržavao kompletan compiler interpreter za PC, mislim da je, u kome se ti mogao da praviš svoje programe u tom jeziku i praktično da proveravaš ono što se naučio iz knjige.
Prvi komentar koji vidimo, ima dosta nekog komentara na ovom sajtu, i prvi komentar gdje piše it's also interesting to see all the object-oriented features included in Eiffel, to je taj jezik, that none of today's languages have. In case there are clearly things we are doing better today, but others we have lost that we could benefit from.
Yeah. Da, u to vrijeme postoji još i ovaj, kako se zove, Smalltalk. I ovaj od Donalda Knuta, ili ja mislim da je on insistirao da se njegovo prezime izgovara Kanut.
Da. To prvi put čujem.
Da, ovaj... Pa mislim ono esencijalno. The Art of Programming, koje ja mislim u 4 ili 5... Zavisno se od izdavača, ali znači podeljeno u tomove.
Ima pet. Sad je skoro moj drug Maksa iskopao neki skenirani PDF koji je čak Kanut, jel, Aminovo kao najbolji koji je video.
E, slušaj, izvini, to za Kanuta ja sam pročito negde, ja mislim, u nekom PC presu pre skoro 20 godina, tako da nemoj da me držiš za reč, da ne ispadne sada da ja insistiram, odnosno da jedini znam kako se čovjek ove ime...
Ako se dobiješ odlične PDF-ove gde on čak rekao da su dobri, da postoći ti.
Ne, nema potrebe, zato što ja prva tri toma te knjige i imam.
To ono za odbranu od lopova.
Ne u Požarevcu, znači nikad nisam odvukao za...
To
pa
teško,
zato što stalno ono avionom i suviše teško i opterećujem i prtljag, ali jednom.
Jednom.
Jednom ćeš da dođeš kolima.
Sve ne znam koliko je bilo sve ovo strukturno što smo pričali, to bi bio neki moj najuži izbor knjiga koji objedinjuje i programiranje i objektno orijentisano programiranje i Mac programiranje u globalu. Znači, ne nešto što je specifično za neku određenu Mac tehnologiju.
Generičke knjige, ja imam tu, ti si pomenuo u pre Code Complete je moja omiljena. To je tako dobra knjiga.
Recimo knjiga koja nikad nisam pročitao.
Ne znaš što, zato što, mislim, vi se ne bavite četiri deo jezik, jedan paskaloid koji nema ni strukture, ni, znači vrlo je rudimentarna, ništa od ni u modularnosti, ni sve, ali je zato kad naučiš 4D možeš da vrlo brzo radiš neke stvari.
Čekaj.
4D nema, ali nije paskal, on je nešto, paskaloid, znaš, da, ono, ne znam kako ti kažem, elementi nizavi, tičastom zagradom, znaš, i tako, te ove. Sad smo dobili nešto što je tip koji se zove C object, u stvari JSON u našali. Dobro, u memoriji nije, znaš, u memoriji je nekako drugačije, ali ti imaš ono JSON, znaš, JSON stringify, to znači pretvori taj C object u JSON string, pa onda ga pošalji na neki rest. E, i sve o svemu, pošto je on tako vrlo, kako se zove, slabašan što se tiče tih, jeli, nemaš module. Znači, ti kako praviš module? Naming convention, jedino tako. Znači, prefiks, 4 slova, to, i onda ideš dalje i onda ti se to i sortira i to ti je modul. Znači, i onda korišćen promenje. E, i onda je...
Dobro, nažalost i u objektnom CV još uvijek. Nešto se tiče modula, ali naming convention, odnosno namespaces, je ono, na prvi prefiks svojoj klasi, tako da znaš da ne... Pa ti znaš
i ovaj, e, i onda je code complete za svakog 4D programera majka knjiga, jer te uči, znaš, kako da u jeziku, jer on daje primere, čini mi se, malo u CEU daje, uglavnom primjer u onoj knjizi, čini mi se, i nešto malo je dao u nekim drugim jezicima, ali je takve teme obrađuju da ti ono možeš u bilo kom jeziku da primeniš, znaš, šta valja, šta ne valja i tako. Ja sam oduševljen, samo što on je stao na drugom izdanju, nema više, i što je, da, Complete 2, mislim 2, kao, što je 2.
Ali dobro, mislim, to nisu knjige koje će zastareti ne znam kojom brzinom, znaš, to je nešto...
Pazi, ali znaš što je interesantno, što tri Mekovca hvale knjigu koju izdao Microsoft Press, znaš što je...
Nažalost, da, ove specifično Mac knjige, one naravno zastarevaju super brzo, ali da, to je jednostavno... pa to je jednostavno cena razvoja tehnologije, to je sasvim normalno. Ali ove knjige, mislim da, što se tiče samog obitno orijentisanog dizajna, da ova knjiga, pa evo vidiš, ona nije zastarela već 25 godina. Zavisi, možda neki ljudi smatraju zastarelo, možda su neki ljudi nezadovoljni zašto on meni nije predstavio obitno orijentisano programiranje u C++-u, jer je to nešto konkretno. I ove od Donalda Knuta ili Kanuta ili kako god, sigurno, mislim, neće biti zastarelo, jer ti koncepti predstavljeni tamo i algoritmi opisani će uvijek biti tu. U čemu god da programiraš i šta god da radiš.
Milićev, ono, objektno orijentisan na jeziku crni mikroknjige.
Imao sam, programiranje, da, to je, pa ja mislim, verovatno najozbiljnija knjiga koju je mikroknjiga izdala od domaćeg autora. Da, programiranje, on je na ETF-u držao.
To je bio,
u to vreme
vežbe. Bio asistent na ETF-u.
Da, Dragan Milićev. Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++, da. I super je knjiga. Knjiga izašla, eto znam, godine. 95. znam da sam
ja... Inače, kad reče iOS programiranje, znaš da mikroknjiga je sad u oktobru, je li tako? Ili čak početkom ove godine konačno izdala prvu knjigu za iOS programiranje, Big Nerd Ranch, ali za iOS 7. Znaš, tako da... Šta, mislim, znaš, to je...
Da.
Ali ne mogu oni da stignu, znaš,
da, još
oni su sad mali, oni izdaju jedno, dve knjige mesečno, nema više, on je ukinuo časopis pre par godina, znaš, nema tu para više, nema tržišta, znaš.
Nema ni tržišta, nema jednostavno potrebe i...
Ima mnogo stvari da se nađu online za džabe koje su jako kvalitetne.
Ne samo to, nego je stvar u tome što svako ko se sada bavi bilo kakvim programiranjem, jednostavno mora da ima određeni relativno visok nivo poznavanja engleskog jezika. A onda kad već to znaš, vrlo lako ćeš ti da nađeš raznorazne izvore gde ćeš da naučiš mnoge stvari. Pa na kraju krajeva, ako baš hoćeš i knjige, uzet ćeš i knjige na engleskom jeziku. Te knjige nisu napisane na nekom šekspirovskom englesku, engleskom, tako da čak i ako ne znaš engleski dobro, da ne možeš da ih razumeš. Uglavnom se barata stručnim terminima. I to je čak i prednost zato što naučio ti čak iz neke domaće knjige. Neminovno da ćeš da srećeš kroz dokumentaciju, kroz bilo šta, englesku terminologiju. I onda kad je prvi put sretneš englesku terminologiju, osjećaćeš se, pa mislim isto kao ja što sam se osjećao kada sam kao student prvi put uzeo u ruke neku knjigu Matematička analiza izdatu u Zagrebu. Gde mi je prvi izvod bila prva derivacija, ravan mi je bila ploha, e, u tom nekom smislu. Znači ja pojma nemam o čemu se radi, osim ako ne pohvatam kontekst u rečenici. Ja sad ne znam koliko se ti termini prevode na domaći jezik ovde,
ali ako se prevode.
I ti već te neke, na primjer, nasleđivanje, umjesto inherit, prvi put kada pređeš na stranu knjigu, još ako ne znaš dobro engleski, pa ne znaš da je inheritance kao reč, znači nasleđivanje, moguće da ćeš da se pitaš šta je to, pa nećeš imati problema, ali utrošit ćeš određeno vreme da shvatiš ono što u principu već znaš.
Ne znaš da je to
ne znaš što je terminologija.
Dosta tih termina uopšte nije moguće da prevedeš. Recimo sad kad čitam nešto, pošto sad je zbog Swifta, a i malo pre Swifta je postalo popularno funkcionalno programiranje na iOS-u.
I generics.
Generics posebno.
Ajde prevedi. Da,
prevedi generics, mislim. Ali, ono, ti sad tu ima gomile nekih koncepta koje ja, ono, kao, ne znam šta znači, ali da ih, ono, na engleskom mi nisu jasnije, kamoli na srpskom, znači, recimo, monad, map, reduce i te stvari, znači, kako se to prevedeš na srpski, to je potpuno suludo. Znači, mora da izmisliš neku reč koja bi to nešto značila.
Tehnologija se jako brzo razvija, mislim, to je posebna tema, mene, u principu, jako nervira korišći.
Ne, ne, postoji naša kozlovara, da.
Naša, zato, ne znam da li ste primetili, ja sve vrijeme pominjem računar, osim kad kažem svet kompjutera, zato što se tako zvao časopis. Ali naravno, u mnogim stvarima to nije moguće. Mada postoji puno mala digresija, postoji puno mjesta gdje je moguće. Mislim, nama sad smiješno zvuči kad bi neko rekao tvrdi disk. Ali da se na tom izrazu insistiralo od početka, ne bi bilo smiješno. Mislim, miš. Pomeri miša. Kakvog miša? Znači da je neko od početka krenuo sa maus i sad ono neko da kaže miš
on diš, pa.
Ali nama to sad sasvim normalno.
Tastatura nije keyboard. Tipkovnica, što bi...
Pa,
tipkovnica.
Mislim da tastatura se ipak je dovoljno
primila. Bilo je pisaćih mašina.
Ne znam, mislim, naravno kad čitam, laguje mi grafička.
Baguje još i džene, da.
Pa, baguje, ajde, to mogu i džene jer ne postojiš, ali laguje mi.
Ja te lajkam, jer se muvaš, znaš ono kad odu kana.
Eventi, language i ostalo. Ne, moj klinci sad kad igra igrice, pa sad sam slušao ono kao imao 5, 7, 8 godina. Ne, ono, moj, da kažem, od Šuraka sin i moj klinac. Igraju i kaže, e, idi tamo pa se naheltuj. Tamo imaš naheltovanje. Tako da to je ono,
posebno to je Dragančeta, to nas kosko, po njega svi pljuju, znaš, ali on insistira.
On je mikroknjigini i računari i časopisi knjige su je bile ono, prevedene do maksimuma.
Kad smo pomenuli Žarka Berberskog i on je izdao knjigu Programiranje na ANSI C-u, ja sam mu bio recenzent.
Da, to je isto izašlo tamo negde, 96.
91. drugi, čovjek, nije kad.
Ubre.
On je tražio kao izdavača, imao je to praktično napisano. E, on je sve prevodio isto, ali svojim izrazima. Znači, njemu je pričali smo onda, stek je preveo kao stog sena. Zato što je kao first in, last out.
Mogu primjer da budu Francuzi, oni su sve koji to rade ekstremno, ali znači, oni to rade i sistemski. Znači, pojavi se nešto novo, oni odmah osmisle svoj izraz za to, koji ne mora da bude bukvalan prevod sa engleskog, nego nešto što je u duhu francuskog jezika i što ima smisla. I to se gura, znači, i po knjigama, i po časopisima, i u emisijama, znači, kad ljudi pričaju o informacijnim tehnologijama i tako dalje, i onda to ljudi normalno, naprimjer, Holanđani ne rade baš to kao Francuzi i ne mogu sada da se referišem baš za samo programiranje, mislim da tu nisu toliko ekstremni zato što to je ipak ono niči, ipak je malo tržište, ali recimo neke kod nas svi sad kažu wireless. Jel ima ovdje wireless? Znači tamo nema wireless, tamo je sve dreadlows. Znači bežično. Što je tragično jer postoji apsolutno odgovarajuća reč u našem jeziku, ali to niko ne koristi.
Znači, ja moju knjigu koju sam učio iOS programiranje svojevremeno. Ima je aktuelno izdanje iz 2015. I ovaj čak su ima ono zove se
Listo Aron Hilgers.
Oni imaju Objective C. Ovaj knjigu sam isto čitao.
Ne, ali oni imaju krenuli su do duše malo kasno, ja mislim da su ušli na taj iPhone programming koji se posle sa dolaskom iPada drugo izdanje se već zvalo iOS programming.
Da, mislim da ima još
ima neki sajde. Deo rama od bicikle na osnovnoj stranici, da. Mislim baš onaj deo gde ulazi glava, gde se spaja.
Ja to nisam znao za tu knjigu. Ja sam učio iz onog beginning iPhone programming.
Da, Mark...
Jeff LaMarsh i Dave Mark.
Marsh, da.
Jeff LaMarsh i Dave Mark. I dalje...
A oni su već došli do nekog 8. 9. izdanja.
Imaju sad, imaju, ovaj, ono što sad sam vidio, imaju recimo sad ono, Vid Objective-C i InSwift. Znači, odvojeno već. Znači, ista knjiga, samo su primjeri na različitim
jezicima. Da, ti kažem, ja mislim da to više... Kad ti već izdeš, kad novo izdanje izlazi svaki godinu dana, bez obzira što ti kao pokušaš da pratiš tehnologiju, gde je 90% sadržaja isto kao i staro izdanje, to već prelazi u neki...
To je komercijala.
Da kažem, komercijala marketing. I sad ovo u Swiftu. Znači, Swift je još uvijek toliko mlad jezik. Tek sada je izašla ova specifikacija Swift 2, gde je koliko sam ja bar čitao, jer ne znam, ne pričam sada iz onoga što sam pročitao na internetu, ne iz sobstvenog iskustva. Tek sada omogućava... da se uradi 80% stvari koje trenutno omogućava Objective-C. U onoj prvoj inkarnaciji Swift 1, tad se još nije zvao 1 jer se nije pojavio 2, je možda bilo moguće da se uradi neki 50% stvari. I da već sada ti izdeš neku ekspertsku knjigu o tom jeziku, malo je preuranjeno. Znači, ja mogu da razumem ove Apple-ove knjige gde se opisuje jezik i šta on radi i kako radi. Ali već, ne znam, meni to deluje isto kao teška komercijala. Znači, sad je Swift novi buzzword u iOS programiranju i to će svi da kupe zato što...
Glavna problem sa Swiftom je što oni dalje ne garantuju ovaj source code compatibility unazad. Tako da kad god izađe nova revizija tipa 1.1.2, čak i 1.1 kad je izašao i sad 2.0, svi... Znači, dobar deo source koda koji si napisao ne radi uopšte. Znači, ne da je deprecated, nego ne radi uopšte, izbačen iz jezika.
Mlad jezik, da. Mislim, koliko godina treba jednom jeziku da bi... mislim, koliko je trebalo ceo na kraju krajeva da stase. Mislim, ceo je ušao u široku upotrebu po mojim nekim saznanjima, kako sam čitao i u to vreme, tek negde u prvoj polovini 80. godina. Naravno, postoji još od kraja 60-ih, početku 70-ih, gde se koristio za sistemsko programiranje i programiranje operativnih sistema i tako dalje, ali kad kažem širu upotrebu da ljudi stvarno pišu aplikacije i programe na njemu, to su neke rane, ja mislim, 80-te. Znači, prošlo je nekih 13-14 godina da taj jezik stasa. Ovde pričamo o jeziku koji je star koliko, 2 godine, i pri tome je ograničen na vrlo... Jeste, iPhone tržište velike, ali opet kad uzmeš programiranje u globalu, ipak prilično ograničen segment.
Mi snimamo ovde u servisu zato što je gore učionica zauzeta. Swift kurs je gore, tako da...
Pa dobro, lepo je to. Ne kažem ja da... Ali, na primjer, konkretan primjer, najveći proizvod na kojem ja radim, Pathfinder, ja njega ne vidim da će biti totalno Swift u naredne 10 godina. Znači, verovatno će framework po framework, deo po deo, preći će se na to, eventualno, ako naravno program, odnosno proizvod, poživi toliko dugo. Ali pre tog perioda, znači 10 godina, ja njega ne vidim totalno Swift napisano. Znači, jednostavno nema šanse. Mislim, to je kao i kad je Apple počeo da gura samo Cocoa, gde su neki veliki programi tipa Adobe, Photoshop ili što ja znam, tek 7-8 godina kasnije postali potpuno Cocoa, a pazi, pričamo o kompanijama koji...
A ne o mom jadnom 4D-u koji tek ove godine uspe sa verzijom 15, uspe da se oslobodi poslednje ono reda karbona.
Sad je kad izašao El Capitan, onda ovaj jel, razni ovi što vole da kopaju po sistemskih frameworkima i ostalo, i sad kaže od ovih ono, sistemskih aplikacija u Swiftu nema ništa. Ima kalkulator, kalkulator je u Swiftu i ja mislim još jedna...
Neki delovi Findera, su napisane u
možda nešto novije.
Da, ne, neke nove nove funkcije.
Ali to je super zato što način na koji oni to razvijaju, koliko do paze na interoperabilnost sa Objective-C i sa starim API-ima. Mislim, meni je bilo vrlo smešno kad sam otvorio moju RAM 5K aplikaciju koja je pisana ono recimo posljednji update je bio Xcode 6 i iOS 8. I onda je otvorim u 9 i kad mi je prijavio jedno 180 warninga i onda je odustao.
Znači, kaže da.
Prestane tu meni warning, a svi su warnici na tome zato što su oni dodali sad ove nullability atribute koji su potrebni za interoperabilnost sa Swiftom. Znači, ovde mi nešto, mislim, znači i ovde, ali ne toliko koliko Swiftu trebaju da kad koristiš nešto između Objective-C i ovoga, ako nemaš te atribute, on će ti kaže ovo any object, ono, optional, pa sad nemam pojma šta će mu se desi, da li postoji ili ne. I sad, kad ti ono otvoriš kod, znači svi headeri imaju, svaka linija headera mi imamo ono warning, zato što moram da dodam da li je nullable ili je non-null. Ne pričam što su tu zajebali svetski za imenovanje toga. Zato što ne treba se zove null, nego nil. Zato što je jako glupo, ns null je validan objekat. I sad ti imaš, napišeš ono kao metod koji se zove nullable ns null, koji vraća ns null. Mislim, potpuno je glupo.
Dobro, ali...
Pa zato što su, mislim da su napravili grešku u imenovanju.
Pa jesu, ali sa druge strane su pomislili, ok, mi ćemo ovako da gledamo Objective-C, da...
Sklonimo.
Da sklanjamo logano, tako da sad ta neka terminologija, u principu, ti parametri su i totalno nepotrebni na kraju krajeva. Potrebni su samo dok se ne pređe na...
Dok se Swift. Ne pretrči vam.
Da, kad ljudi prestanu da koriste Objective-C. Verovatno nisu hteli da troše mnogo vremena i na takve detalje. Za nešto što ima ulogu samo da premosti stvari dok ne prođu ljudi na
Swift. Smešta je kad gledaš neki... Ljudi su ranije smatrali da Objective-C je vrlo rogobatan. Ono, znaš, ima mnogo te neke sintakse, onih zagrada i svega. A sad kad su dodali ove atribute, pa to je popularno i generics, i generics podrukuje.
Zato što kad navikneš, meni baš ta Objective...
Absolutno se slažem.
Objective-C je C sa vrlo malim, limitiranim skupom dodataka, ekstenzija što bi rekli, da omoguće objektno orijentisano programiranje. I mislim, nastao je još negde, valjda, 85-86. Pre... C++ i ta sintaksa je u stvari povučena iz Smalltalka, koji u to vreme bio jedini relativno objektno orijentisani jezik, kažem relativno zato što ni on nije omogućavao sve koncepte, znači nije implementirao sve koncepte koje je objektno...
To sam ja, ajde priče.
Sve ovaj koncepte koje je objektno orijentisano programiranje omogućavalo i dozvoljavalo. I otud ta sintaksa u ceo. I znam da mnogi ljudi koji kada su krenuli sa iPhone-om je bilo šta je ovo, zašto imam ovo majmunče svuda. Mnogi nisu mogli da shvatiti da Apple je tad već uveo properties, gde se sintaksu properties mogu da koristiš i na stari način sa uglasnom zagradom, a mogu si na ovoj C++ ili Java oliki način sa tačkom. Međutim, ako imaš neki metod koji nema veze sa properties, ti opet kad ga pozivaš, i onda je bilo ono, čekaj, a zašto ovo, a zašto ono, ovo je mnogo rogobatno, ovo.
To treba vremena da se navikne.
I naravno to ono što se meni sviđalo, ne znam kakav je Swift po tom pitanju, ali meni se sviđalo, to jeste čudo dok se navikneš, meni je bilo jako čudo kad sam prvi put video, ali to su imena metoda. Znači, gde je tebi u C++ i u svim tim jezicima. Metod ima ime, a onda otvoriš zagradu i ređaš parametre. A u objektnom C-u, u Objective-C-u, to bukvalno, zvuči kao da čitaš rečenicu. Znači ide move file at path, pa onda ide dvotačka path, to path, bla bla bla, vid error ili vid options, pa dvotačka parametra. Znači bukvalno nisu parametri, argumenti nisu grupisani između zagrada, nego je praktično ime metoda ili ime funkcije, nije sad bitno kakva razlika da ne ulazimo u to, i imena parametra se praktično ono mešaju kao tekst. Što deluje jako čudno kad prvi put vidiš šta je ovo, ali kad uzmeš da čitaš, a to je upravo bila i svrha, jer svako ko krene sa Objective-C pa kao naming conventions, je cilj da ovaj, kad pročitaš ime metode ili ime klase ili šta god, da imaš ideju šta ta klasa radi.
Znači, što, ako dobro imenuješ metod, u najvećem broju slučajeva ti ne treba da čitaš
dokumentaciju. Pa ne treba da, zato što recimo, ajde da kažemo u ceu funkcija koja bi pomerala file sa jedne putanje na drugu, bi bilo recimo move file ili move file to path ili šta god, ali ti onda otvoriš zagradu, imaš prvi string ili URL ili koje god da je tipa argument, drugi, treći. Da li mi je prvi source file? Da li mi je drugi destination? Treći, nešto treće. Ili je prvi destination, ne znaš. Međutim, ovde kad čitaš move file at path, pa ide putanja, to path, pa ide putanja, with options, pa idu opcije, totalno ti je jasno šta je koji argument, pa makar, kako god da ih imenuješ, i makar svi oni bili istog tipa, kao na primjer stringa.
Jednom
kad sam navikneš to, meni je to bilo ono, ovo je super.
Ja sam imao sreće kad sam učio da sam naleteo jako brzo, ono, mislim, na post iz 2004. To je dva posta na Cocoa Dev Central. I pisao je dečko koji se zove Scott Stevens, mi sad više nije dečko, ali...
Nije ni tad bio dečko.
Ja već duže vreme...
Nije, zato što mislim, tip je u Objective-C još iz Next dana, znači iz 90. godine.
Video sam sliku u nešto vremenu i deluje mi ovako mlađahno. Znači, on je napisao sjajna dva posta, ono, kako se imenuje u stvari, zašto se tako radi i kad nešto praviš, ono, daš, tipa, kako ćeš da imenuješ, tipa, property koji ti kaže da li je nešto enabled i kako ćeš da napriš metod koji će to da mijenje. Znači, ono, kao onaj did set ili ono, znaš, should nešto, znaš, super je, ta dva posta su mi bili biblija, ja sam oštampao u color, ono, kolorali sam post, našao sam u firmi kolorisani štampač, to sam držao ispred sebe. No, ono, to mi je ono, kad treba nešto da imenujem, znaš što ono, koji su najgori problemi u programiranju, ono, naming things, dva najgora programiranju u ovaj, dva najgora problema u programiranju, ono, naming things and off by one error. Naming things nešto i off by one error.
Da, mi imamo još bilo jednu temu da obradimo, znaš, razgovoru nikad kraja. Ali ovaj, najde, ovu ćemo kratku. Ne, mene interesuje šta vi mislite, recimo, dobro, i ti imaš sinove, ali moje, evo, peti razred, polako treba, da li da ih usmeravaš na programiranje i ne? Kakva je budućnost ove naše struke, da kažemo? Prvo, nevezano od Mac programiranja.
Ja nemam podbladak, tako da...
Da te neko iz Požarevca od rodbine pita šta ja da učim da dođem u Holandiju da, ne znam, radim kao programer, šta bi mu rekao?
Pa uči holandski jezik, to je sada najbitnije. Ne možeš više da uđeš bez znanja jezika. Je li pitanje ako dete već ima afiniteta ka tome, pokazuje interesovanje, pa na što da ga usmeriš, ili da li da ga usmeravaš da... Da proba programiranje, pa da vidi da li mu se to sviđa ili ne. Ne znam. Ja možda ću sad to da zvuči totalno staromodno, ali ti od tvog deteta ne očekuješ da ono pravi neke komercijalne stvari i da zarađuje novac, niti za tebe, niti za sebe. Tako da bih više se okrenu nekim bazičnim jezicima nego konkretnom nekom implementacijom ili modifikacijom nekog jezika. U tu svrhu, po meni, bi najbolje poslužila, bez obzira koliko to već manje više mrtvo sem za tržište, sem za server aplikacije, je Java. Zato što je Java objektno orijentisan jezik koji može se na kraju krajeva koristi kao proceduralni. Nema naravno sve ove najnovije stvari, jeli funkcionalno programiranje generics. Osim ako nisu dedati, ja stvarno ne znam, ja mislim da razvoj Java nisam pratio zadnjih 10 godina sigurno, tako da stvarno ne znam šta je novo, ali ako dete već hoće da uči, mislim da tu možda pohvata neke najbitnije koncepte, a onda će već vremenom doći i do funkcionalnog i do generiksa i šta ti ja znam. Znači, meni bi bilo Java ili C, zato što meni C i dalje, mislim da mi je omljeni. I C olik jezici. Međutim, C je opet mnogo unsafe, više, znači ne bezbedan u smislu da možeš sa pointerima da radiš sve i svašta i da
gađaš
gde ne treba i da vrlo lako izazoveš krah aplikacije, dok je u Javi to, mislim, mogućnost toga je mnogo, mnogo, mnogo manja, jer je prilično tipiziran, strogo tipiziran jezik. Tako da bi moje, ja mislim da kada bi dete već pokazivalo afiniteta ka tome, dok ne pokupi neke konkretne koncepte i stvari, bi ga tu usmerio. A onda bi već vidio da li je, dobro, sad Swift, znaš, stvar je u tome što on ima mnoge od tih modernih koncepata, ali je stvar u tome što je i dalje relativno usmjereno ograničeno tržište. Ja bih stvarno volao kad bi se on razvio u neki jezik koji bi bio opšte prihvaćen, ne samo za Apple platforme. Pa makar se ne zvoni Swift, mislim da ako bi neko standardizovano telo...
Mislim da oni kreću u tome.
To bi bilo super, znači da ne bude to samo vezano za Apple, nego da bude, jer koliko, mislim, stvarno nisam čitao mnogo. Ali
evo sad je na ovom VVDC-u je bilo, objavili su...
Koliko sam čitao, implementira mnoge koncepte koji su svaki od nekih dostupni u nekom drugom jeziku. Bilo da je to Perl, bilo da je ovaj ili onaj koji se sve više i više koristi. Ono što bi gledao da dete nikako ne uputim, ukoliko kreće u to vode, jeste JavaScript, PHP,
Znači, te, najpopularnija tehnologija na ovom surveju.
Znači, najpopularnija zato što mnogo ljudi vjerojatno to i rade. Mislim, Steve se zebava, mislim, gomila tih web programera, oni u stvari sve što rade na Stack Overflowu traže kako da reše svoje probleme.
To ide još gore od toga da ti kažem. Znači, ti ideš na Stack Overflow i ti postojiš čisto JavaScript pitanje, prvih 8 odgovora su kao šta će ti to koristi, jQuery. Nemoš čak ti da naučiš JavaScript i da hoćeš, ne, ti ne daju.
Kaže, možda neki ljudi koji su mnogo više u tim jezicima, tipa JavaScript i Perl i PHP i šta ja znam, ukoliko ovo budu slušali, će da me pljuju na ovaj moj odgovor, ali ovo moje neko lično...
Ja znam da je lično
mišljenje, možda malo onako, možda onako konzervativno, isto kao u smislu ako krećeš da učiš nešto o novoj tehnologiji o kojoj ne znaš mnogo ili ništa, kreni sa nekom dobro strukturiranom knjigom, nego da kreneš da čeprkaš malo levo, malo desno, pa da dođeš do nečega. Na isti način je i ovo sa jezikom. Znači, neki standardizovan i strukturiran jezik, a kasnije već, kad se neki osnovni koncepti steknu, to može da se... Mislim, može već... Sa već tim znanjem, vjerovatno bi osoba i sama...
Ne, početnik nikako JavaScript, početnik, ne, da počne da uči, to je... Pazi, moj 4 demon i drugi proizvod Wakandu, jedno vreme su se, ona je zasnovana na JavaScriptu, ali dovodili su onog Crockforda, kako Douglas Crockford dovodili, i on je u Parizu i u Americi sam ga gledao, i počinje svoje predavanje nama, prva rečenica je: JavaScript je najomraženiji jezik na svetu. A druga rečenica, sljedeći slajd, JavaScript je najomiljeniji jezik. Znači, i onda je krenuo da priča o tome.
Stvar je u tome što je jezik čisto započeo kao neki polujezik još tamo 90-ih godina, da neke određene interesantne stvarčice mogu da se urade u web pretraživaču, da se otvori prozor, da se na tom prozoru nešto ispiše itd. I onda su vremenom na to kalemljene.
Kad si malo pre spomenuo Swift, recimo, ima jedan sjajan blog post od čovjeka koji se zove Aaron Block, koji je profesor na, nisam strašno siguran gde je, na nekom univerzitetu, znači on predaje computer science, znači introduction to computer science.
Znači baš akademija nije.
I on je, kaže, to neće se desiti sada, ali bih jako volio da Swift bude programski jezik u kojem će se učiti programiranje. Ja kaže, postoje univerziteti koji su, recimo, rade Javu, i postoje univerziteti koji rade Python. Sad, zašto koriste Python? Zato što u Pythonu nemaš, da kažem, onaj okolni deo koji ti je potreban da bi ti izvršio makar print koda. Znači, nema onog boilerplate nečega kao, recimo, JTC-u što postoji, ti moraš da imaš ono main, ne znam šta, nešto da se izvrši. U Swiftu, a i u Pythonu isto ti dođe, znači ti samo otkucaš println i to je ceo program. Znači, sve radi. Sad čak ni u Swiftu 2 nije ni println, nego je print, string i kao, ćao. I onda ti sve što dodaješ, sve je kod. Nema boilerplate da bi se izvršio kod, nego sve je direktno kod. I kompiler to sve razume i sve radi. A druga stvar je što, ono, što je mene fascinira, znači ja da sam to imao sve vremeno, znači naučio bi programiranje zato brže, ovaj Playgrounds. Swift Playgrounds gde ti nešto kucaš i odmah vidiš šta se dešava.
Da, interaktivno vidiš šta se dešava.
Što ono, bukvalno, kaže, oni imaju slučaj da recimo ljudi tamo kad imaju ono, na universitetu kad biraju stvari, onda dođu kao, aha, ajde, moram nešto da izaberem, pa ajde da vidim šta je ovo Introduction to Computer Science. I onda ta, ovaj, mnogo dobar deo njih pobegne zato što ne mogu ošte da
vizualizuju
šta se to dešava, ne mogu da uđu u tu priču. I onda je jako znači ako ih ne uplašiš u ti prvih, tom prvom semestru. Znači, mnogo njih onda i ostane da se time bavi, da razumete malo teže koncepte. Tako da, ono, stavit ću blog post, ovaj, super je on to napisao. Kaže, nešto da jeste od mene, zavisi sve od mene, znači, ceo taj kasniji kurs treba da se nagradi na to. E sad, problem je sa Swift što je još uvijek...
Ali mora da prođe kroz program standardizacije, znači, ja ne znam, kažeš da je Apple već to počeo, znači
oni oni su rekli Swift 2
predlože i standardizuje.
Znači Swift 2 kao kompiler i plugin, ne znaš šta još, stavit će open source. Znači ide u open source i standard library će ići u open source i onda će praktično izaći iz njih. Znači neće Apple da to, da kažem, nije proprietary proizvod. Znači trenutno to jeste, znači...
Da, ali mora da bude neko standardizovano telo. Na kraju krajeva, kao što je i Java krenula kao sanov proizvod, ali je postala standardizovan jezik i onda je ISO ili ko već, kako se zove, ovaj, organizacija za standardizaciju određivala šta će da ulazi u svaku novu verziju Java, a ja, ne svako kome je dostupno da uzme pa da stavlja i da trpa šta god mu padne na pamet. Znači, lepo je to što će da ide u open source, ali...
Dobro,
nešto što treba da ide u jezik, znači neko mora sve to da kontroliše i naravno ne Apple da ne bude to i dalje sve pod Apple-ovom kontrolom, nego neko nezavisno regulatorno telo. A ja ne vidim šta bi to drugo bilo nego...
Koliko Apple voli da kontroliše svoje stvari, koliko voli da kontroliše tehnologiju od kojih zavisi. Znači, prilično sam iznenađen da oni već sada hoće to da rade, i da će oni napraviti, ne znam, open source kompiler za Linux, za Swift i ostalo.
Ne treba, ja mislim da to, ako je to istina što ti pričaš, naravno ne vidim razlog da sumnjam i zašto ne bi bilo, da oni u principu idu istim onim putem kojim je i Java postala standardizovan jezik, mislim sad Java, čak i u vreme dok je Sun bio, jeli, živ, Java više nije bila Sunovo čedo. Sun nije određivao. Mislim, Stan jeste i dalje radio na Javi, ajde, uvršćemo ovo, uvršćemo ono, ali nije bio Stan koji je davao zadnju, koliko sam bar ja upoznan, možda sada pričam neistinu, koji je određivao, e, to će da ide u novu verziju.
Ne znam, ja jedva čekam da nađem dovoljno vremena, to će vratno biti posle nove godine, da konačno sednem i naučim Swift.
Pa na kraju kraju i C je postao, je krenuo iz Bell laboratorija, bio njihov, jeli, propriety proizvod i mislim jako kasno, tek negde 7-8 godina kasnije je nastao ovaj prvi standardizovan ISO C99 ili kako se već još uvek zove.
ANSI C.
Da, ne ISO, ANSI. Sve vreme ja koristim... Standardizacija, ovo mi krenulo ISO, ja sve vreme pogrešno skraćenicu stvari upotrebljavam. Nisam mislio na ISO, nego ANSI.
Ja sam ovu temu, znači, zato što, znaš, ja, ono, tu sam naveo neke ono, link što ćemo stavimo u ovaj, ću da kažem, deca koja imaju afiniteta, neka uče, jer još će biti posla, to je ovaj, tehnologija se širi i sve i više novih uređaja koje...
Pazi, sad je programiranje...
Nema šta
programiranje
sve,
da. Sve, mislim.
I kola, za 10-15 godina kola, bez ezanja kola, veš mašine, to je to. Pa dobro, kola, evo ti Volkswagen. Softverski rešava ekološke probleme.
Ako hoćeš da vidiš koliko je softver napredovao. Ako hoćeš da vidiš da li te auto laže ili ne, Čekaj, sad ćemo pogledamo
Source Code. Ovo iz Tesla, to je bre čisto sa programiranjem.
Kaže, vidi ovo, kažu mi da ide 130, on stvari ide 125, sad ću ja da modifikujem
sve. Ali dobro, laže Cajger uvek u kolima, više pokazuje nego što ide, znaš, zbog
raznih stvari. Pravilo.
Tako, to je ovo. E, ja sam stavio tu link na knjigu gde je taj Steven McConnell, autor Code Complete, ima svoj esej. Esej, to je staro i nije zastarelo, gde upravo to kaže da će posla biti, on je tad predvideo bar do polovine ovog veka, da će samo da raste potreba za softverskim inženjerima, a on je tu imao još jednu drugu interesantnu piču, ali da ne načinjamo temu, posle da li smo mi inženjeri ili ne.
Posle toga će vjerojatno krenu genetički inženjeri. Ja mislim bi to trebalo bude neka nova revolucija. U fazonu stvoriš, proizvedeš bakterije koje će da odrade određenu, ili ne možda bakterije, nego bube, ili neke insekte ili nešto koje će da rade neku određenu...
Biološki kompjuter, to je sledeće. Znači, zamisli sad da imaš nešto što ti je osnova, što ti je danas, jeli, bit, koji ima samo dva stanja, da može da ima četiri stanja. Znači, nešto što je tako, gde bi te to odvelo, koliko bi bilo brže i tako, ali dobro, to da ne širimo priču. Da ne širimo, to je...
Sad idemo već u ono...
Deep learning.
Kako se zvala ono, stoliko serijsko semitovala.
Idemo u budućnost.
Mi je bila omljena serija kad sam bio malo.
Super je serija bila. I super smo i mi, evo, 3 sata i 45 minuta. Samo da vam kažem.
Aktivno
serijsko. Ne, delimo na dva dela. Naći ću ja pogodan deo negdje gde ću da to... presečem, snimim uvod, sad imam s čim lepo da snimim uvod. Tako.
Ja,
možemo da se odjavimo, ćeš dva po da se odjavljuješ ili... Ma jednom pa ćemo da dodamo na kraj, važi. Ajde, Alek. U stvari, čekaj, prvo hvala Milketu što je došao konačno. Ajde, ajde. Ajde, kaži.
Ovaj, da se zahvalimo Milketu što je odvojio, boga mi, jedno 4 kusur sati od svog vremena za nas i za naš podcast.
Molim, nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo.
Možemo ko hoćeš mi opet, ima čemu volje. Se priču, naći ćemo.
Samo ti kažem, sad, mi smo prvih 10 epizoda snimali sve ovako uživo. Znači, onda smo, pošto nam je Ogi jel otišao, imao...
Čekaj, uživo kad kažeš to nije da, nije da ide streaming, nego ne, uživo...
Sedemo ovako kao što se sad snimamo. A onda Ogi otišao, imao svoje posle i druge obaveze, onda mi silom prilikama lijepo što snimamo Skype-om.
To znam, to sam mi rekao da ste prošli epizodu, valjda ono... Ti si valjda bio Ne, gde si negde bio? Nije ni bitno, u svakom slučaju niste bili zajedno, vi ste sobi, nego
kad je on bio na skijanju, da.
Prvi put je bio kad se ja bio na Koponiku.
Znam da ste bili negde ono, dislocirani.
A posle smo još par snimali ovako i onda je bilo...
A on ne gubi vreme da dolazi kod mene, da bi se snimali, onda smo FaceTime i...
Da, prvo smo prvali Skype-om, pa je to bilo, stoji Skype-om kad ste bili u Grčkoj sa Vladom, a onda je da mi rekao, oče vam je kvalitet zvuka, mislim, znaš, ono, veš. Sad nije to bilo samo zbog Skype-a, bilo je još drugih stvari, ali nema veze. I onda probamo sa FaceTime-om i radi sjajno. Znači, odlično se čuje, ono, radi sjajno.
Ne znam, ja znam da kako gore sam...
Srpska reč, lag, manje...
A, nije lag, nego lag, ne laguje. Pa... Piši kao što govoriš, vidite kako je napisano.
Ja možda grešim, a koliko znam, FaceTime radi isto, on napravi vezu, a onda ti ideš peer na peer, tako da, pošto mi relativno smo blizu.
I moje iskustvo da je kvalitet slike kad sa nekim pričaš FaceTime-om mnogo bolje nego kad sa istom osobom, znači apsolutno ista internet veza i te osobe i tebe, isti hardware, nego kada pričamo Skype-om.
Ja, dobro. Mada zanimljivo, svi podcasteri se kunu u Skype, ono, bez
pare. Pa dobro.
Da sad, verovatno ima neki razlog zašto. Ništa, da se zahvalimo, znači Milki tu još jednom na gostovanju.
Još jednom, nema na čemu.
Hvala
vama što ste me pozvali.
I drugi put. Da se zahvalimo, popušta nas je pustio
u mačolu.
Da sad smo u servisu.
Nismo dirali ove iPhone-ove, svi su tu.
Nećemo da ih nosimo kući, mada evo kamera ovdje iznad mene radi, tako da nadgledali smo.
Da, kamera gleda mene. Kako
ja sam sakriven ispod ova.
Ćao.
Hvala Vladimiru Tošiću na našoj uvodnoj muzici. Muziki ili muzici? Muzici. Dobre. Znači, ja sam ispirao, to meni je sve oprošteno. Hvala Aleksandar Ilić za logo podcasta i Saši Matiljo koji nam redovno, čije artwork, to jest umetnička dela su artwork naših epizoda na koje, ja ne znam gde se vide, sem na
iTunesu. Samo se vide na Apple TV-u podcast aplikaciji.
Sad kad svi kupe Apple TV, svi će vidjeti kako imamo lepe artwork.
Znači, već znam kako slušam ovu epizodu. Znači, slušam i na ekranu.
Pa psihodelije, ne, si vidio slike njegove?
Nisam.
Imaš na infinitum.rs na svakoj epizodi?
Ne, ono što sam ja slušao, mislim, slušao sam, ali samo u audio režimu. Znači, slušalice, nešto radim po kući, slušam vas. I ja moram priznam, nisam oslušao mnogo, 4 ili 5 epizoda do sada, ali dobro. Ali nisam vizualne efekte doživljavao do sada još. Sad znam da treba.
To je to, Miki, ti nešto da se odjeviš?
Ništa, samo da kažemo, delimo ovo u dve, pa ćemo nekako da nastimimo i to je to.
Pozdrav svima, čujemo se za sledeći.
Pozdrav.